tretjem današnjem predavanju, kako doprimirano delo postaje vašem podjetju. Jaz sem dve predavanje, jedno z drugim, vmes je kosilo. Te predavanje se tako vremeni, pa že se bo nadaljevalo, da je z eno do drugega. Zdaj imam domačno nalogo za vas, kosilo naj bi se začelo ob 13.15, ne? Tako da predlagam, da meni 3 minute prej, ali pa še pa 5 minut prej, no? Spomnite, da bi še radi kosilo. Drugačno, še kosilo. moj ime je Tomaž Čebur, prihajam iz Microsoft, podjetja Microsoft Slovenija, serviser sem že zadnjih 12 let. Deployment pa configuration management so moje specialnosti v services. In zdaj, tole predavanje, predsedno predavanje, preko kosilu, bomo govorili o tem, kako da optimizirane delovne postave v vašem podjetju. Zdaj, Boštjan zjutraj govoril o procesu, ki ga je pač v takem malo drugačnem obsegu treba narediti, zato da boste pač spoga podatkov ali bodo informacije, kako se sploh vsega skupaj lotiti. Sandip je govoril o tem, kako aplikacije, ki niso najbolj sodobne, pripravo do tega, da bodo delovali na Windows 7, znači application remediation, application compatibility je lahko eno največjih showstopperjev, zakaj ne bi deployali Windows 7 v vaše podjetje. X-Play so pa res že malo stari na voljo, da rečem, da delajo slabo, pač mi se stari. Kaj o čem bomo govorili? O tem, kako popraviti komponente, da optimirano delovno postajo, in tukaj bomo samo hitro preletel. Potem bomo pogovorili o postopnih pa scenarijih distribucije delovne postaje, ki smo mi naredili. Pa seveda veliko delamo tako. Najprej mogoče 5 dobrih navad za optimizacijo delovne postaje. Prva stvar, kaj je, morate planirati življenjski cikl delovne postaje. Kaj se smatra po življenjski cikl? Delovna postaja pride v hišo, kupite nov kož železa, pride v hišo, potem je nekaj operacijski sistem, potem je data nekaj uporabljeno. Mogoče rotira to delovna postaja, tako da po enem ali po 2 letih ta uporabnik, mogoče kaj je power uporabnik, tudi nova postaja, ta postaja, ki pa še vedno zelo uporabljena, potem je mogoče pa še malo manj zahtevno uporabnik. A boste vmes remedžirali delovno postajo, skratno morate poskrbiti za to, da se aplikacije ne ložijo nove, da uporabijo nove druge aplikacije, da se podatke prenesejo in tako naprej. In na koncu, ko je delovna postaja iz uporabe v podjetju, se jo da narediti. Se jo treba pač podpisati, da treba je počistiti disk, ne formatirati, ampak počistiti disk, potem pa s tom mašino nekaj naredite. Ali jo donirate, ali jo vrnete v smeti, ali jo ljudje odkupijo, in treba je odkupiti in tako naprej. Zato to je življenjski cikl delovne postaje, kakaj pa se treba planirati v hiši. Eno planiranje je z tehničnega vidika, drugo planiranje je z finančnega vidika. Imate tako železo, ki ga morate kupiti, potem se bo licenca za aplikacije in tako naprej. Pa delo, kakaj rabite, zato da se mašina postavi, da se mašina, da se čez mine uporabnika, da se mašina pripravi za novega uporabnika, tudi to je treba mogoče upoštevati. Ko planirate resurse za delo podjetja. Druga dobra navada, ali pa dobra praksa je, da uporabljate image distribution. Jaz verjamem, da uporabljate distribucijo, torej da mašino distribuirate s pomočjo imidžev že leta, leta in leta. Highly unlikely je, da vsako novo mašino, če te setup, next, pač skonfigurirate. Pač uporabljate image distribution. Imidžev metod je veliko. Mi zagovarjamo, pa vsa naša orodja uporabljajo ImageX kot imaging engine in to je file-based imaging, ni sector-based imaging kot je recimo Ghost ali pa Semantic Powerhouse. Tretja dobra navada so virtualizacija, pa ne govorim izključno ne samo o virtualizaciji sistema. Virtualizacija je več tipov. Imamo virtualizacijo sistemskega sistema, to je klasični SRX, Hyper, Virtual, kot se kakoli pa že. Potem govorimo o virtualizaciji aplikacij, to je app, Teamstall od Roomavera, takih urodij je še predvsej. Govorimo o virtualizaciji na mizja, terminal services like, nivo, desktop like rešitve, mi pa govorimo o virtualizaciji uporabnikovih podatkov. To so tako pač lep izraz za redirekcijo, redirekcijo map iz desktopa na serverje. Automatizacija upravljanja, patch managementu, ali pa mogoče že od začetka, ne? Automatizaciji distribucije imidžev v našem mišljenju. Potem o patch managementu, configuration managementu, pa vse te stvari treba pač narediti, če hočete, da je vaša delovna postaja v neki dobri kondiciji. Ne? Pač časno. In pa nazadnje, ali pa pač ena od pomembnih stvari je pa celovita varnost delovne postaje. Zdaj, kako boste dizajnirali varnost? Je pa seveda odvisno tudi od zahtev po skladnosti vašem podjetju. Ne. Banka ima drugačne zahteve po varnosti, a ne kakor pa, ne vem, neko farmacevtsko podjetje, ali pa kot ne vem, nek manjši del, ki je 5 zaposlenih. Varnost je zelo široka tema. Grega pa Miha imate tam jo sosednji pisarni. Na sosednji dvorani imate danes cel dan, boste govorila o varnosti na tak ali pa na drugačen način. Ne? Varnost treba pač zagotoviti na večjih nivojih. Teh slajdov z varnosti v obliki čebule, ste verjetno že veliko videli. Ne? Torej, varnost na večjih nivojih. Zdaj, kako pa taka delovna postaja izgleda, katere komponente je treba sestaviti za to, da boste naredili neko delovno postavo dobro. Group policy, skupinske politike. Zdaj, jaz verjamem, da skupinske politike uporabljate vsi že zdaj, ne zelo dolgo časa. Ne? Windows 7 ima celo goro novih group policy nastavitev. To je prva stvar, ki je treba upoštevati. Druga stvar, obstaja cel kup templateov za group policy, za Office, če pošle tudi za Acrobat Reader 10 in teh aplikacije. Je malo morje. Celo goro spod skupinske politike upravljate. Zdaj, spet, kaj boste upravljali, na kakšen način, pa kako ne, je spet odvisno od generalne politike o tem, kako bo storitev delovno postaje zgledala vašem podjetju. Ena od stvari mogoče, ki se jo splača razmisliti zdaj, ko pogovorimo, ali pa če razmišljate, ali pa ko razmišljate o deploymentu Windows 7. Ne? Koncepte delovne postaje, takšne, kot jo zdaj večinimo uporabljamo, ali pa smo si veliko postavili v glavi pa skrirali takrat enkrat, ko so prišli Windows 7, T4, ali pa Windows 95, 98, ne, to je zdaj že 12 let nazaj. Mogoče, ali pa ne, zagotovo so se zahteve uporabnikov spremenili v zadnjih 12 letih, ne. Zagotovo se tehnologija izjemno spremenila v zadnjih 12 letih, ne. Zato, da lahko, ali pa da moramo začeti mogoče nekaj drugače izmišljati, kako je pa zdaj koncept delovne postaje implementirali z Windows 7. Windows 7 nam daje čudovito priložnost, da to lahko spremenimo. A ne zaradi tehnologije, ne? Ampak zaradi tega, ker je minil tok časa, ne? Pa ker imamo zdaj mogoče spet priložnost, ne? Da nekaj tazga naredimo. Zato se vam splača v dizajn standardirano postaje. Pa ne dizajn samo, kako bo imit zgledal, ne? Ampak v dizajn, kako bo storitev ali pa delovno okolje uporabnika izgledalo, sem poslačal mogoče zdaj nekaj več časa vložiti. Ne? Zato, ker ga boste spet izmerili za naslednjih nekaj let. Jaz sem siguran, da bo za manj 50, ker se bo tehnologija še zelo spremenila, pa predvsem koncept dela se bo zelo spremenil, pa koncept device, ki prihajajo in tako naprej. Ampak iz skupinske politike boste nastavljali softver, boste nastavljali Windows, kako se vnašajo, skripte, tiskalnike, skripte, delovno okolje boste nastavljali skupinske politike. Potem naslednja komponenta je standardni imidž. Potem, kako bi imidž dizajniral, no, potem še kasneje še en slajd. V standardnem imidžu lahko rečemo, da je to pač nek skupek OS-a pa aplikacij, ali pa tudi ne, ki so nek največji skupni imenovalci vseh aplikacij v vašem podjetju. Ne. A se boste odločili, da boste naredili en imidž, ki pa še za celo podjetje, ali bomo potem imidž dogradili, ne, v deployment času, ali boste rekli, Ми имам 17 различни химиджал. Тихи трябва, които има заживат.
Вече никъм часово не обдобил. Kaj se splača dati noter? Odi malce za API, če imate licenco, odi malce za VDI. Oh, tudi sicer kasneje deployate. Ne dati noter antivirusnega softvera, standardni imidž, ker boste imeli težave pri deploymentu. Eni antivirusniki so bolj pohlevni, eni malo manj. Ne? In potem pa se boste odločili, kje bojo podatke uporabnikovi. Ja, ne? Mislim, da tudi en slajd na to temo, ki bodo uporabniški podatki, pač odvisno od koncepta, kakšnega ali pa od profila uporabnika. In pa seveda, na kakšen način boste sinhronizirali te podatke, ali bojo podatki na desktopu, pa jih boste nekako spravili na server, zato da se backupirajo, ali bojo podatki na serverih, pa jih boste sinhronizirali nazaj na delovno postajo, offline, kopije in tako naprej. Ali se podatki redirektuje z profila ven, in pa čisto na koncu še varnostna politika. Pač varnostna politika, ki se apply noter v image kot local group policy, s pomočjo katere zagotovite varnost že takoj od začetka, preden se sploh apply-ajo skupinske politike na to mašino. Ok. Torej nadzor, pa upravljanje, pa varnost je well-managed desktop. Ne, to je. Ta slajd ste verjetno želeli videli, če ste bili na mojem predavanju. Meč kot drugačen bar je bil, ok. Group policy, sem rekel, Windows 7 ima zelo razširili smo set skupinske politike, ki jih lahko pač applyate na Windows 7. Kot sem že rekel, obstajajo tudi ADM X templatei za različno programsko opremo. Pa še ena stvar je, ko applyate politike, če boste uporabili iste OU-je, potem morate nastaviti filtre, da boste Windows 7 policy-je applyali na Windows 7 mašine, XP policy-je na XP mašine. Se nekatere politike se res so zbirčne, kaj pač ne vem, neka Windows 7 politika se ne bo applyala na XP, zato ker pač nima tam kaj delati, ne pa tehnološko zadeva ne gre, ampak imate nov set politike, ki boste naredili za novo delovno postajo, ne? In takrat morate pač filtre uporabiti za to, da se bojo nove mašine res uvedle. Ali pač nove OU-je naredite. Kot sem že rekel, varnostne politike, vsebina je zelo odvisna od poslovnih potreb. Zdaj, zelo malo verjetno je, da boste v IT-ju boste seveda poskrbeli za to, kako varnostna politika izgleda. Ne? Ampak input, kako mora pa varnostna politika v vašem podjetju izgledati, dobite pa ponovati od druge. Pa še ena stvar je, ne? Vedno treba najdeti pravo mejo med varnostjo pa funkcionalnostjo. Se vete, najboljši security je tako, da izklopaš mašino, ne? Pa je mašina ful varna, ne? Sam, žal je malo manj uporabna, ne? Tako da treba pač najdeti nek balance med varnostjo pa funkcionalnostjo. Ta balance vam bojo dali userji, ne? Zdaj lahko jo definirate kot group policy. Fino je pa, če definirate še kot lokalne group policy, kjer jo pač v času deploymenta, oziroma že v času priprave standardne delovne postaje applyate na mašino, ali pa saj en subset teh varnostnih politik. Ne? Eno urodje, ki vam lahko zelo pomaga, je pa Security Compliance Manager. Grega bo dolgo in na široko govoril o Security Compliance Managerju. Kako dela? V bistvu ga zdownloadate iz pač naših spletnih strani, to je brezplačno urodje, kjer imate neke osnovne konfiguracije, lahko pač dobite že samim urodjem in potem enostavno v grafičnem načinu te varnostne konfiguracije odkljukate, režete export in dobite ven group policy. Ne? Pa ne dobite samo group policy, dobite tudi desired configuration management template za configuration manager, ki lahko tudi preverjate potem, ali so te varnostne politike applyale na mašini. Skratka, izvozite konfiguracijo, jo applyate v ADI in konfiguracija dela. Urodje je veliko bolj prijazno za pripravo varnostnih sistemov, tako pa če bi direktno v group policy editorju te politike pripravljali. Pa, pa še template, neke dobre prakse, ne, ki, so, ki, so na, na, ki smo jih pripravili skupaj, velja. Recimo, odkud dobite lahko template za, za military NATO standarde, če želite, ne, implementirati tako varnost v svojem podjetju, je pač template že, že, že na voljo. Ok, kje so uporabniški podatki? Uporabniški podatki, lokacija je seveda odvisna od, od scenarija uporabe. Ne. Je klasični pisarniški uporabnik ima lahko podatke na svojem desktopu. Ne. Če se vse čas usede za isto mašino, ne, pa dela za isto mašino, potem ima lahko podatke na svojem desktopu. Ne. Pa če ne bo nikjer, nikoli hotel pojeti do svojih podatkov preko nekega drugačnega načina, ne, v, v, v firme. Ne. Mobilni uporabniki, a ne, kaj imamo, ne vem, notebooke, a ne, imamo lahko podatke na desktopu, vendar, če nam ta notebook nekdo odstoji, a ne, smo ostali brez podatkov. To je prva stvar. Druga stvar, službeni podatki so last firme, ne, pa je last posameznika, ne, to pomeni, da je fino, če so podatki na strežnikih, a ne, mogoče, ko človek gre, a ne, je fino, da podatki ostanejo na strežnikih, ne, na, na njegovem notebooku. Poleg tega disk se lahko pokvari, backup je treba, ne, skratka, ne. Mobilni uporabniki je že za razmisliti, da kje bodo podatki prestali. Če imate deljena delovno mesto, to pomeni, da imate računalnik, ne, na katerega danes jaz delam, jutr pa, ne, nekdo drug, a ne, takrat podatki ne more biti več na, na, na na desktopu, ne, ampak morajo podatki na strežnikih. Zaradi tega, da vsakeč pridem do svojih podatkov, ne, ne gledam na to, kjer delovno postaje sosedem, pač želim priti do svojih podatkov. Ne. Takrat so podatki lahko samo na strežnikih. Ne. Mi smo naredili redirekcijo. Če imamo neke pogodbe, ne, uporabnike, ki pride v vaše podjetje nekaj narediti po neke pogodbi, ne, mogoče še svoj laptop samo prinesejo, ker to za firmo cneš ponovati. Takrat podatki zagotovo niso na na, na njegovem laptopu, ne, ampak so podatki na, na strežnikih. Mogoče celo ne dela na, na, na svoj delovni postaji, ampak se pač nek, nek terminal services naredi na neka VDI, recimo. Podobno. Pa imate pa še dostop do, od, od kjerkoli, to bo ponavad zahteva managementa, ne. Ali bo iz hotelske sobe preletel, pa nima laptopa sabo, ker bo eno kilo pa pol težko sabo nositi. Pa se z enega kioska naredi connection, terminal services connection pa hoče dospeti do svojih podatkov, ne, isto kot na svojem laptopu, ne. Ni šans, da vpršel do podatkov, če niso podatki na strežnikih, ne. Pa ne samo, da hoče imeti svoje podatke, hoče imeti celo svoje okolje, ne. Tehnologije, se kaj vidi, se, malo. Tehnologije so že dolgo znane, ne. So pa folder redirection. To pomeni, da lahko uporabniki dostopajo do svojih podatkov iz katerekoli naprave, torej ne glede na to, na katero napravo se prijavijo, dokler je v vašem, vaši domeni, a ne, bo tehnologija poskrbela za to, da bo My Documents, My karkoli pa že, a ne, oziroma Documents, ne, redirektalo nekam na strežnik, kjer je mapa z njegovimi podatki. Potem so offline datoteke, zelo uporabno za uporabnike z notebooki, pomeni, da pa skopiramo datoteke iz strežnika, naredimo kopijo na lokalni disk, kar pomeni, da jaz lahko delam nad mojimi podatki tudi, kadar nimam networka do mojega omrežja. In pa uporaba roaming profilov, ki je bila v časih Windowsov 95, ko so se pojavili, so bili zelo popularni roaming profili, potem pa zaradi težav, ki so se začele, ki so se dogajali z roaming profili, je popularnost upadla. No wonder why. Informacije o profilu so pa v bistvu, aplikacijske nastavitve, ne, kar pomeni, da pridemo do svojih aplikacijskih nastavitev. Zdaj, Windows 7 je tole zgodbo z roaming profili se je zelo izboljšala. Zakaj? Zelo enostaven razlog. Enostavno z redirekcijo map, lahko 13 map redirektamo iz profila ven in profil vstane čist majhen. In če je profil majhen, se prilogov hitro posinhronizira in uporabniki ne ugašnejo mašine prej. Ne. In če pa uporabnik ugasne mašino prej ali pa zaklop, poklop zaslona, ne, potem se pa profil skorabca in imamo štala. Tako da roaming profili so spet ratala zanimiva tehnologija. S tem morate poskrbeti za to, da se bojo redirektali podatki iz profila ven. Mene, da morate vedno uporabiti kombinacijo folder redirekcije in pa roaming profilo, če hoče, da bo zadeva res dobro delala. V končni fazi je lahko disk isti, a ne? Serverski disk isti, na katero boste stvari spravili. Ne? Ampak dejstvo je, da na ta način zagotovite, da je profil majhen. Ne? In majhen profil je učinkovit, pa dela dobro. Kakšno vprašanje je mogoče o... To so pač teme, ki so že dolg časa znane, nobene tople vode odkril, tako da... To je klasika. Ok, imaging. Nekako tri koncepte nekega standardnega imidža poznamo. En je debel imidž. To pomeni, da damo v imidž operacijski sistem, aplikacije in celo goro stvari. Drug je tanak imidž, ki pomeni, da damo noter OS, samo OS, a ne? Tretji je hibriden, je pač neka kombinacija recimo OS pa neko največje skupno imenovalce vseh aplikacij, ne vem, Office, pa WinZip, pa ne vem, še nekaj, a ne? Ne damo pa noter SAP-a, pa te biznis aplikacije, pa Projekta, pa Vizija, pa ne kaj vse. Bomo noter v imidžih, a ne? Vsaka stvar ima seveda svoje prednosti pa slabosti, ne? Debu imidž je večji. Dobra lastnost je to, ker Vim uporablja kompresijo 1:3. Tako da Office, če je Office recimo v imidžu, ko je 1 giga velik, a ne, ga je v imidžu 300 mega, če morate pa Office deployati, pa še vedno 1 giga velik. Kasneje. Tako da vsaka stvar ima minus pa plus. A ne. Če je debu imidž, imamo goro aplikacij noter, a ne, pomeni, da ko pride nova verzija aplikacije A, ne, potem moramo popraviti imidž. Je velik dela. Z debelim imidžom je velik dela z vzdrževanjem. To pomeni, da morate ali offline popraviti imidž, ali pa ne ozbiljati mašino, torej applyati imidž gor, popraviti stvari, pa spet sysprep, pa capture imidža. Je velik dela s tem. Pa še Windows je ratajo face nesečen, če večkrat trikrat sysprepate mašino. Tanek imidž. Je zelo hvaležen za lifespan, ki enkrat pripravite, nimate nič dela z njima. Ne? V najslabšem primeru boste mogli na ogen res, ko pride service pack. Pa še to ni nujno. Ne? Za ta image. Hibridni je pa nekje vmes. Tako da, je pa res, ne, da niso vsi imidži primerni za vse scenarije. Hard driver je tako ponavad vedno ostanejo zunaj. Ne? Niso vsi imidži primerni za vse scenarije. Recimo, imate neko oddaljeno lokacijo, kjer hočete pač narediti avtomatsko distribucijo, ne? In s tankim imidžom pomeni, da bi applyal OS, potem bi pa pač na roke mogli še 47 aplikacij deployati gor. Ne? Če imate debu imidž, da applyate imidž gor, odnextate v mini setup ali ga pač poskriptate in zadava, problem je rešen. Pa se pa že poupdate, ko se bo treba. Tako da niso vsi scenariji dobri za... Je treba pogledati scenarija, kdaj boste uporabili debel imidž, pa kdaj boste uporabili tanek imidž. Če imate dobre povezave, pa je najbolj elegantno uporabljati tanek imidž, pa potem v deploy času zložite vse komponente skupaj, tako kot bomo potem pokazali v naslednjem delu. Še ena stvar mogoče, ki je za razmisliti, ne, pri imidžingu, kot sem že rekel, ne, imidžik se uporablja kompresijo 1:3 približno, ne, pa uporablja single instance store tehnologijo, kar pomeni, da imate lahko en fizični Vim file, kjer je noter več logičnih imidžov. Dam za primer, ne, naredite imidž za Lenovo T410, pa za Windows 7 to ni več treba, ne, pomote. Ali pa naredite imidž enega z 12 aplikacijami, pa enega z 47 aplikacijami. Ne? Osnova je vedno enaka, ne? Pa oni 12 aplikacij je enakih. Ne? Naredite ta prvi imič za imič z 12 aplikacijami, bo imič velik tokle. Ko boste drug imič dodajali v isti fizični fajl kot logični imič 2, se bo imič dejansko zrastel samo za one aplikacije, ki so razlika od 12 do 47. Ne? Ker za te prve fajle so fizično že notarne, naredi samo še pointerje, da so fajle že notarne. Kar pomeni, da pa šparate lahko veliko prostora, ko delate imidžing. Tako da to so pa stvari, ki je treba razmisliti o tem, kako, kakšne imidže, kjero metodo uporabiti. Nobena ni dobra, pa nobena ni slaba. Ne? Zelo odvisno od tega, kakšne scenarije imate, to boste pač uporabili. Pa tudi one size does not fit all. Kako pripraviti referenčno delovno postajo? Rabite volume licensing verzijo. Lahko uporabite tudi karkoli drugega, samo boste mogli na roke kode pisati ali pa neke super sonične skripte pisati za OEM kode noter. Zdaj, rabite volume licensing verzijo, enterprise pa professional verzije. Ne? Obe verzije lahko deployate iz orodij. Morate pa volume licensing. Pa fino, če date zadnji service pack noter, ker drugače imate potem še dela z popravkom. Po potrebi, odvisno spet od tega, imate debeli ali tanki imič, date noter vse aplikacije, torej vso programsko opremo, ki je največji skupni imenovalec vseh mašin v podjetju. Ne? Kot sem že rekel, antivirusniki lahko povzročajo težave. Zelo odvisno od tega, ker antivirus je ene, se da pripraviti do tega, da bodo preživeli si sprep, ene pa ne. Mašina ne sme biti član domene. Zakaj ne? Tako, ko boste dali domeno, se bo gora grup policijev in ostalih politik naložila na mašino. Nočete imeti tega v imidžu. Pa ne pozabiti na sysprep. Sysprep mora biti. Ne. V Windows 7 je sysprep že ugrajen. Če delate imidže za XPE, pa verjamem, da boste še vedno delali imidže za XPE, morate pa sysprep zdownloadati z interneta. Torej za verzija sysprepa mora biti tista verzija, kot je verzija OS-a, torej XPSP3. Ne. Skopirati sysprep na mapo C sysprep, pa praviti sysprep.inf, preden poženete sysprep. Ne. Za Windows 7 je sysprep že noter, je v sysprep mapa je v Windows System 32, unattent XML morate pripraviti. Ne. Če je note unattent XML pripravili, bo potem pač sysprep čist osnoven generičen. Pa sysprep morate narediti. Ok, kako se lotiti distribucije? Zdaj, najbolj enostavna varianta je, da pač naredite imidž z imidžx/capture ukazom, potem pa ta imidž rečete imidžx/apply, pa ga applyate. Zagnal se bo mini setup, od nextate, čau, fertik. Ne. Ampak ta je čez mi je taka dost bazična. Može biti že res desperat, da to narediš. Cela gora urodi obstaja seveda za image deployment. Ta prvo je brezplačno, torej Microsoft Deployment Toolkit. Verzija, ki je trenutno zadnja, je 2010 update 1. In to je super orodje za deployment. Kdo se je že igral z MDT-em? Par vas je tukaj, ne? Če ste si pogledali, mečkan, kaj vsebuje MDT, boste videli, da je cela gora orodi pa stvari, a ne, ki bi jih mogli drgati sami na skriptat za automatiziranje distribucije Windowsov. Ne. Zdaj vlode tega, cel kup video inštrukcijskih lebov je na voljo, da lahko olajšate si deployment z MDT-em. Znanje je ogromno na internetu. Urodje je zelo ne bom rekel standardizirano, ker pač nek v community se je zelo prijelo in je blazno veliko znanja pa rešitev na temo MDT-ja v blogih. Na internetu se splača to znanje uporabiti. Ne, ne bo vam treba izumljati tople vode, ker je nekdo že pred vami to naredil. Razen, če imate res kakšne hudo egzotične želje. pa po možnosti mora biti povezane s Slovenijo. Če imate Configuration Manager 2007 v podjetju, potem se vedno splača narediti integracijo iz MDT-em 2010, ker potem dobite moč pa kustomizacijo MDT-ja dobite v Configuration Manager. Tudi ta scenarij si bomo potem pogledali v živo. Kaj je MDT? Parna schema mi ni preč uspela. Ja, bolj malo se vita, ne, po mojem. Dobite uporabniški umestnik, Deployment Workbench, to je pač MMC 3.0 uporabniški umestnik. Posle ga bomo celo pogledali v živo. Dobite ta sequence editor, to je osnova za deployment. Dobite template, pa čarovnike. To zelo olajša, zelo olajša delo. To je predvideno za light touch scenarij. Zero touch scenarij je add-on, torej integracija s Configuration Managerem 2007. Ne, to je v MDT, samo en čarovnik poženete, pa je integracija narejena, ne rabite. In kaj pa je noter? Noter imate pa goro skript. In te skripte uporabljajo orodja, ki so ugrajena za Windows 7 deployment. Ne? To pomeni, uporablja Windows Automated Installation Kit, uporablja User State Migration Tool, pa uporablja Windows Deployment Services, Pixie 7. Ne? In nad tem je pa gora skript, ki delajo pa hard work, ki bi ga mogli biti drugače naredi, če bi hoteli deployati Windows na podoben način. Ok, kateri scenariji distribucije so podprti v MDT-ju? Ta prvi scenarij je na računalnik, nekaj pomeni, da dobimo škatlo od prodajalca in moramo deployati gor OS. Ne? Klopimo kompjuter v network, izberemo F12, kar koli pa že imate na železu Pixie Boot, ne? Mašina se digne iz Pixija ali pa jo dvignemo iz USB ključka ali pa iz CD-ja. Štartamo ta sekvenco in mašina se naloži. Na koncu se prijavimo v domeno in mašina je ready za uporabo. Drug scenarij je refresh, torej osvežitev, bom rekel nadgradnja iz XP-ja na Windows 7 ali pa refresh obstoječe 7-ke ali pa refresh obstoječe Viste. Viste je bolj malo ljudi deployala. Ne? Skratka, imamo Windows XP, štartamo ta sekvenco iz delujočega OS-a, zberemo user state, ostane na disku, če disk ne treba repartizionirati, če treba disk repartizionirati, ga damo na server, naložimo gor Windows 7, naredimo restore user state in voilà, 7-ka je tukaj. Tri scenarije pa replace. Imamo staro mašino, ne? Pride nova mašina iz, pač dobimo novo mašino, ne? Iz stare mašine vzamemo user state, ga damo na server, štartamo ta sekvenco nove mašini, ki je basically new computer scenarij, ne? Sam ve še, da mora pobrati user state in ga namesti user state na novo mašino. Ne? In to je pa tretji scenarij. Pa imate pa še razne OEM scenarije, ki so pa neka kombinacija vmes, kjer lahko tudi OEM-u vašemu date imič, ki ga deploja na polovico, potem se pa samo še mini seta prva so v vašem omrežju za žene, pa štarta ta sekvenca z vsemi unimi aplikacijami, ki jih morate še naložiti gor, pa konfiguracijo in vse ostale stvari. To so pa pač scenarije, ki so nekje vmes. Ok, tle imam jaz eno mašino, ki se mi je dal ime Deployment Server. In tle imam jaz gor celo goro stvari. Tle gor imam MDT, pa Configuration Manager, pa Domain Controller, pa Pixie Server, pa ne. Nema šta nema, torej Deployment Server v eni osebi, ne. Dela sve. Tole, kar vidite, je Deployment Workbench in to je orodje, ki ga pač grafični, pač uporabniški umestnik, ki ga uporabljate, če se boste odločali deployati Windows 7 z pomočjo MDT-ja. Tele je že mečkon konfiguriran, No, v bistvu je že čisto konfiguriran. Ampak bomo šli pač v osnovne komponente skozi, kaj je treba, kaj je treba, kaj je treba narediti. Torej, definiramo deployment share. To je enostavno en share, ki je na disku, kamor vso kramo MDT zloži. Ne? Zložil bo pa aplikacije. Tele so spodaj še podmapce, telih podmapcev od applications na vzdolj. Ja, ne rabim update-o. Tele podmapce je pač meni en dodaten tool naredil. Imate aplikacije recimo za image engineering, ne, pa lahko rečete, imam skripte, tega je malo morje. Ne. Te imam pač neke skripte, ki mi pomagajo applyati Windows 7 branding, to pomeni ikonce, tem ozadja, slikce, ne, razno razne stvari. Ne. Potem apply E8 branding, ustavi nepotrebne servise, skratka celo goro stvari naredi na sami delovni postaji, zato je image engineering skripte. Imate generične skripte, ki disable CD-ROM autora in blablabla. Potem aplikacije, Acrobat Reader, Sun, Java, Office 2010, Deployment Kit, pa virtualiziran Office. Potem bi te lahko rekel imel hardverske aplikacije. Ne. Vse veste, driveri pridejo v dveh oblikah. Ne. Eno so te lepi driveri, ki jih pač importiramo v MDT Workbench, pa so pač kot inf driveri deployo. Drugi driveri so pa predvsem za notebooke, ne, razni driveri za power management, ki ni čist driver, ampak je driver slash aplikacija. Ne. Tisto morate pa nekim setup slash nekaj namestiti. Na takih aplikacij je malo morja, ne. Sploh če imate notebooke. Ja, ne. Ti se splača mečkam pokategorizirati, ki potem lahko aplajamo aplikacije glede na kategorijo. Ne, pa če rečemo, če je mašina, ki jo deployam Lenovo, ne, pa mi daj vse aplikacije za Lenovo. Ne. Če je mašina, ki jo deployam HP, mi daj vse aplikacije, ki so za HP notebook. Recimo, ne. Potem imam... to so še vedno aplikacije. Potem imamo operacijski sistem, potrebujemo installation datoteke, tudi če delate image deployment, ne pozabite, MDT-ju rabite tudi setup binarije. Ne. Zakaj? Zato, ker tudi če delate image deployment, MDT rab imeti nekateri od setup datotek, ko deploya image na delovno postajo. To pomeni, da vrabite setup binarije 32-bitnega pa 64-bitnih Windowsov, ne? Ki so isto verzije, iste verzije kot image, ki ste ga zajeli. Mene, če imate image Windows 7 SP1, rabite imeti Windows 7 SP1 verzijo setup binarijev. Kako importirate operacijski sistem? Že desni gumb, import operating system, pokažete OS, full set of source files, poveste, kje je source directory, samo malo, da ga poiščem. Ljuhv 7. Tole. Onda tako ime se. Basically vse. Tole je SP1. Vse ostalo naredi vizak, ne? Naredil bo mapco, prekopiral bo stvari. In tole bo trajalo nekaj časa, ker so vinosi kar veliki. Bad idea. Potem imate driverje. Driverje lahko importirate v MDT. Nekaj morate narediti, seveda ga morate zdavljati, morate iz interneta. Če so driverji v neki take obliki, da so spakirani, ne vem, exe, karkoli pa že, morate tisti driverje lepo razpakirati. Tako da dobite driverje pač v lepi obliki, kjer so infi, dll in podobna krimerija. Potem pa tlele, ko importirate driverje, je definirate source directory, samo poveste, kje je source directory, pa bo logika sama iz mape zbrala v driverje, torej prebrala bo infe in pobrala ven vse ustrezne datoteke za un driver. In driver bo seveda tudi kategoriziran. Bom potem poskusil po kosilu probu dobiti ene driverje, ki nimam tlenič po roki. In se jih importirati. To pomeni, da vam ni treba, ni vam treba zbirati info pa dll in tako iz driver keba. Edino, kar je, se vam splača, mogoče, če pokažete, ne vem, Intel, k driver je, network driver je z Intela, znam lojate, je un network driver je 250 mega. Ne? Kada noter driver je za DOS, FreeBSD, Windows, NT351, NT4, Windows 95, 98, rabite pa dejansko 32 pa 64-bitni driver za Windows 7. Ne? To je pomeni, da iščete NDIS 6.2 na Intelovem, med Intelovimi driveri, mapco. Packagi so dodatki za vaš operacijski sistem. Language pack je package. Jaz vedno predlagam, čeprav smo v Sloveniji, jaz vedno predlagam, da deployamo angleške verzije Windowsov z slovenskim language packom. Če le imate licenčno opcijo, da se to naredi. Zakaj? Da zadrževanja, popravkov in tako naprej. Ne. Če se boste kdaj širili naprej, da samo en language pack še dodate, pa imate zadevo rešeno. In pa popravke. Enostavno importirate popravke iz Configuration Managerja ali pa skjerkoli drugeta, ne? OSP-če, ki so zdownloadani in bo tudi popravke deploy lahko v času task sekvence. In potem seveda imate še na koncu še task sekvenco. Tle imamo dve task sekvence narejene, oziroma štiri, dve za image engineering pa dve za deployment. Pa se pogledamo recimo 32-bitno task sekvenco, kako izgleda. Pač osnovni meta podatki v ta sekvenci, na kateri platformi lahko poganjamo, ali je požgana ali ni požgana. Tudi, če je požgana, jo lahko skrijemo v deployment wizardu, pa se na seznamu ne bo videla, zato da jo pač uporabniki ne bi mogli izbrati. In potem je sama ta sekvenca. Ta sekvenca je zaporedje ukazov, ki se izvede v času deploymenta. Če si tole ta sekvenco bomo pogledali, boste videli, da zna ta sekvenca narediti celo goro stvari. Ta je že prekonfigurirana ta sekvenca. Out of the box je mečkaj manj te kramarije. Kaj naredi ta sekvenca? Najprej naredi inicializacijo in zbere podatke o boksu. Ne? Torej, ugotovi, kakšen boks je, na katerem OS-u laufa, kakšen boks je, kakšen je procesor capability, je 64-bitna, je 32-bitna mašina, preberi serijsko številko, preberi MAC adrese, pogleda, kako je rama, kakšne so CPU-ji, skratka celo goro stvari o boksu pobere in o tem, v kakšnem okolju se ta sekvenca zaganja. Potem lahko preveri, a je mašina dovolj zmogljiva. Ne? Nekaj prea stare mašini ne moramo ta sekvence zagnati, zato ker če ima mašina manj, kakor 512 mega rama se WinPA spoh ne štartajo. WinPA 3.0 se spoh ne štartajo, če je manjka 512 mega rama. Potem preveri skripto, preveri BIOS. Potem, če je treba narediti state capture, ampak tlele v tej ta sekvenci ni treba, ne? Potem pripravi disk. Če delamo ta sekvenco za ta sekvenca je za image deployment, kar pomeni, da pripravljamo referenčno delovno postajo, kar pomeni, da tukaj bomo verjetno deployali ja, tle delamo setup, ne? Instalacijo OS-a delamo tle. Ne, tle ne delamo, tle ne delamo deploy image narejenega, ne? V naslednji, v drugi bomo. Zakaj govorim tle pri formatu? Point je v BitLockerju, ne? Ozmo v BitLocker particiji, če smo zelo natančni, ne? Če vi delate Windows setup, verjetno veste, ne, če vzamete DVD, ne, pa zaženete setup, pa tudi če ne particionirate diska od začetka, bo on vedno naredil najprej eno, ne, ne, 100 mega ali 300 mega, mislim, da je 100 mega, 100 mega veliko particijo, ki jo bo kasneje uporabil za BitLocker, če je treba. Ne. To je 100 mega velika particija, ki je skrita, ne, ki se jo v OS-u ne vidi, razen, če greste v disk management, potem pa naredi ostanek diska, je pa še tisto, kar bo potem C particija, ne. In če delate setup, torej če v ta sekvenci delate setup, potem mora biti tle samo en disk definiran. Ok, lahko je CPD, no. Imate COSD podatke. Čeprav, MDT ni optimiran za handlanje mašin z dvema particijama, torej C in D, to je koncept, ki smo ga iz XP-ja vlekli, ker treba baš mašino reimagirati večkrat. Tukaj definirate samo eno particijo. Če boste delali deploy imidža, ne, pa če hočete imeti BitLocker, potem morate vi narediti 300 mega velika particija na začetku, pa potem dejanski C. Ker image deployment ne zna spartitionirati disko, ne zna skreirati disko na začetku. Kaseta pa zna. Le lahko naredite, spartitionirate disk, kolikor vam paše. Ne? Le, v ta sekvenci lahko delate, daj mi še enega, pa koliko je velik, pa ga boste formatirali, ga ne boste formatirali, pa bo bootable particija, naopret bootable particija. Pač lahko se pozabavate s tem do nezavesti. Tukaj date lahko še pogoje, kjer naredite, ne vem, query po VMI-ju, če je disk manjši kot 65 giga, potem naredite samo eno particijo, če je disk večji kot 65 giga, naredite C particijo veliko 50 giga, ostanek pa D particija. Kratka, tle se lahko igrate s temi, tudi s pogoja, ne, ko formatirate diskovje. Edino, če boste delali več kot en disk, bom priporočen, da date OS disku variablo, zato da boste potem applyali OS na disk z variablo. Zakaj? Zdaj je zelo enostavno. Vi particionirate diska, ne? Imate najprej eno majhno particijo, ki je velika 300 mega, potem pa C particijo, ki je pa ostank vašega diska. In ko mi zaženemo ta sekvenco, smo v OS-u, ki je WinPE, to je pre-execution environment, ne? In ta OS vidi vse diske. Kaj bo naredil? O, kot vsak normalno OS. Rekel bo, ta mala particija 300 mega je C, ker je pač prvo na seznamu, ne? Ta velika particija ostane kot, ne vem, 100 giga, ne? Je pa D. Vi boste potem v tasku apply OS rekli, apply se mi na C disk. Na, ušlo, ne? Ker na 300 mega pač ne more zložiti Windows 7 gor, ne? Tako da tle treba mogoče malo paziti. To je sploh kasneje velja pri, ko delate v Configuration Manageru, ko je teh opcij veliko, veliko več, kot pa v samem MDT. Tako da mičko ne treba paziti. Poleg tega, če uporabite spremljivke, lahko tudi s kakšno skripto, kaj okay, daj kasneje požarate. Kaj se ta sekvenca znaš narediti potem, ko formatira disk? Potem skopira vse skripte, ki jih rabi, torej kompletne MDT skripte skopira na lokalni disk, ki bo potem kasneje rabil. A ne? Potem skonfigurira okolje, injekta driverje. Tle lahko imate več načinov, več možnosti, kako boste injektali injectal driverje. Rekel ste že, da tako je potent driver, je edino čitanje v OK. E boš? Je. Skratka, rekel sem, da driverje pokategorizirate, oziroma tlele v MDT-ju izložite po mapcah. Zakaj? Imate dva načina, kako boste injectali driverje v OS. Ena varianta je, da rečete, OK, imam tokle driverjev, ne? Šutim ga na mašino, pa naj plug and play naredi svoje. V večini primerov bo ratal. Ne? Ni pa nujno. Zato je fino, če drivere pokategorizirate in boste rekli, fino, ampak inštalirati driverje iz selection profila, seveda ga je predtem treba naresta, ne? Pa še ena stvar se potem naredi, doda se v moji query, kjer rečete, poišči mi, katera mašina je to. Izber mi iz Windows 32 bla bla, nekaj mi poišči, če je model Lenovo ali pa HP DC8800. Ne? In on ugotovi z VMI, katera mašina je in bo apply task. Task samo v primeru, če bo plavil driver iz kategorije iz selection profila HP DC8800, samo če je mašina res DC8800. Ne? In potem imate več teh taskov, inject drivers, ne? Enega za Lenovo T410, enega za HP DC8800, enega za Fujitsu nekaj, enega za ne, karkoli pa GIA. Ne? In vsak kos železja naredite svoj inject driver task. Če poveste v tasku, injecti mi driver je samo iz tega profila, to pomeni samo za ta kos železa in pa preveri mi, a je to res ta prav kos železa. Ne? In na ta način ste zagotovili, da bojo vedno ta pravi driveri prišli na mašino. Po se boste itak se boste navadili, da recimo chipset, Intelov chipset je sicer lahko ga razpakirate, ne pa dobite take lepe infe, ne, ki bi jih lahko tudi applyali. Vendar je to slaba ideja. Bolj fino je, če Intel chipset naložite na mašino v setup fazi kot aplikacijo po tistem, ko so Windows že naloženi. Ja, tle moram zdaj kaj cancel. Se vidi, da ne delam veliko MDT-ja, tale ta sequencer mi ni preveč domač. Potem dodate še popravke in potem pa naloži operacijski sistem na ustrezni disk. V post-installu pa moraš še enkrat skopirati skripte, a ne, ker med tem se je environment a ne, ubil, a ne, kaj se tle naredi, ne, tle inštalira operacijski sistem. Tudi če delate image deployment, se bo tle zgodil mini setup. Informacije, ne, kako zbildati unattent, ne, se pa zgodijo prej, bom potem še pokazal. Injectamo lahko driver tudi v post-installu. Potem je OS basically narejen, potem pa lahko naložimo še aplikacije. Tudi tele konfiguracije, ki jih vidite, to so basically vse aplikacije, isto kot application setup. In potem cela gora teh taskov izvede in na koncu je mašina inštalirana. Potem imate pa na koncu še en task, kjer Pripravite mašino za capture, to pomeni, da bo SysPrep file skopiral. V primeru Windows 7 bo skopiral ustrezen anatent, ki se bo zgradil. In na koncu je pa še capture task. V tej ta sekvenci narejen. Ne? Capture task je narejen za več OS-ov. Ne? Torej je vseeno, imate, torej ta sekvenca je narejena za tako, da lahko apljate XPE ali pa neko, template. Ne? Zda sekvenca je narejena tako, da lahko distribuirate ali XPE ali Visto ali Windows 7. Če si pogledate recimo tlele en task, ne? Apply Windows PE za XPE, kaj bomo s tem taskom na Windows 7? Ne? Narobe. Bote videli pogoj, da mora biti image build manj kot 6, ne? Kar pomeni, da ta task se izvede samo takrat, kadar je image build manj kot 6, ne? Kar pomeni, da Vista ima 6 nič, Windows 7 pa 6.1 image build, kar pomeni, da če bi deployali Windows 7 ali pa Vista, se ta task sploh ne bi izvedel. Ne? Ta sekvenco se proba narediti čim bolj univerzalno. Ne? Če ne boste delali univerzalne task sekvence, ker boste uporabili logiko v task sekvence, ne, potem boste rabili 32. Ne. Pa verjetno nočete imeti 32 task sekvenc. Sploh, če boste mogli dodajati vsako task sekvenco inject drivers task. Ker potem boste dobili nov kos železa. Ne. Vi imate 32 task sekvenc in boste v 32 task sekvenc mogli isti task dati. Garantiram vam, da se boste zmotili. Mislim, ali pa, da boste v eno pozabili task dati vnotar. Ker pomeni, da poskusajte tako narediti, da imate isto task sekvenco za en scenarij. Ne glede na železje, ne glede na... Ne. Mogoče še ena stvar. Prej sem omenjal, da imate lahko v enem fizičnem vim fajlu več logičnih imidžev noter. Ne? V MDT-ju ne morate tega prav dosti izkoriščati. Ne? Ker lahko, basically, ko apljate vima, ne? Tele je sicer setup, ne? Kar pomeni, da ta task sekvenca je neuporabna, mogu jedno drugo pokazati. Sem že mislil, da je nav. A ga ni. Dobre. Tlele, kaj date v task, vi mu poveste, kjer fizičen file, pa kjer logičen imič v imu lahko izberete. Ampak ne, v eni task sekvenci imate lahko samo enega. Ne. Dočim, če delate deployment s configuration managerjem, ne, lahko izbirate, kjer logični vim file boste zbrali iz task sekvence in lahko on the fly spreminjate spet. Ne, date več taskov noter, pa boste rekli, če je kod železa tale, ali pa če je scenarij takle, mi izberi vim številka 1, če je scenarij drug, mi izberi vim številka 2. Ne. In lahko glede na neko spremenljivko apljate drug vim iz... drug logični imič iz istega vima. Ne. Ampak to dela samo configuration managerjev. Bude to jo morate narediti še eno novo task sekvenco. Pa imate pa še eno stvar pomembno pri task sekvenci je pa anatent. Lejte, ko Windows 7 deployate, ne glede na to, kakšno urodje uporabljate za Windows 7 deployment. A je to MDT, a je to setup iz CD-ja, ali je to configuration manager. Ne? Vedno rabite imeti answer file, če hoče zadevo narediti anatent. Ne? To je anatent.xml. Lahko ima kakršenkoli ime. V končni fazi mora biti, če mu boste brez parametra potaknili, ne mora biti vedno, mora biti ime anatent pa na pravi mesto. To mora biti. In vedno se zažene neke vrste mini setup na koncu. Ne? Če ste si sprepali image, se bo na koncu zagnal mini setup. Ne? Če boste iz imidžik/applied dali imidž gor na mašino, ali pa če boste uporabljali MDT ali pa karkoli pa drugega. In unattend treba narediti. Ne? In v unattendu iz MDT-em prihajajo tableti za unattend, ne? Tako da imate večino stvari že narejenih, ampak v Sloveniji moramo vsaj language zamenjati. Ne? In unattend XML vse en treba pripraviti, kakorkoli pogledamo. Ne? Čakiramo za ta sekvenco image build x86, ja, da bomo to pravo upravljali. Ne? Zdaj, če imate, Windows System Image Manager poznate, koliko ste se še kaj s tem igrali? Če ste delali na tem, ga rabite. Razen, če ste res, da morate pravi izraz najdeti. Karkol pa že, če ste hoteli to v Notepad opisati, pa ste malo mu zahisti, no? Windows System Image Manager je rode, ki pride zraven Windows Ica. Lansko leto imel Slavko Kukrika predavanje na to temo, pa že kakšno leto prej, sigurno. Ko delate unattend, morate catalog file dobiti od iste verzije. Ne? Torej, če delate unattend za Enterprise verzijo Windowsa, 32-bitno Enterprise verzijo Windowsa, potem morate catalog importirati od 32-bitne verzije od 32-bitne verzije Windowsa 7 Enterprise. Ne? Če delate za professional verzijo, morate pač catalog ustrezen potegniti, ne? Zato ker potem komponente pridejo prave na vrsto. Zdaj, z language je tako, ne? Slovenija, to so pač standardni triki, ne? Mogoče še ena stvar. Če boste deployali slovenske Windowse, ne? Če boste deployali angliške Windows s slovenskim language packom, potem je basically vse en, kaj pustite v Windows po sekciji. Ne? Če boste pa deployali slovenske Windowse, pa če boste pustili v tele sekciji Windows po angliški angliške settinge, ne? Bo pa zadeva padla. Boste dobili napako v deploymentu. Tako da morate tole tudi posloveniti. Meni je basically za WinPE mi je vse, ne? Kaj bo, kaj je tukaj noter. Še pri displeju, za WinPE je spet vse. Offline servicing. Tukaj so poti za driverje. To pustite default, koliko je te drivers, ker skripte uporabljajo tole mapo. Če boste tele stvari kaj spremenjali, pa vam bodo kasnejše skripte padle. Generalize. To je treba zamenjati, ne, pa to je treba zamenjati. Specialized sekciji imamo tele celo goro run synchronous command. To pustite tako kot so, ker drugače bo spet MDT skripte padle. Potem imate settinge za IE, popravite tisto, kar bi pač radi popravili. Potem imamo language, a ne? Language rabimo zamenjati na Slovenija je 424. Pa ne takole, kot sem jaz zdaj napisal. Če bi radi imeli angliško in slovensko, potem date 409, podpiče je 424. Ne? Pa tlele je pa sl-si. In tako nekakrat, ne? Dobar, jaz tega prvo dosto bom popravljal, ker bo trajal pred dolg časa. Mogoče še eno stvar. Shell setup neutral. Zdaj, tlele imate en setting, ki se mu reče copy profile. V Windows XP, ko ste delali standardno delo, ko ste pač delali referenčno delovno postajo, ste pač se bili prijavljeni kot administratora, ne? Pa ste potem administratorski profil natvikali, barve ne, in tako naprej pač vse ste natvikali, potem ste pa administratorski profil skopirali v default userje in vsi so bili srečni. Ne? No, Windows 7 to ne dela tako več. Kar pomeni, da morate narediti naslednje. Morate zbildati standardno delovno postajo, še vedno boste natvikali administratorski profil, pa boste pa naredili sysprep. Potem, ko boste pa deployali, ne, boste pa podtaknili unattend, v katerem je tale specialized faza Windows Shell Setup Neutral, mora biti copy profile true. In kaj se bo zgodilo? On bo potem vzel administratorski profil in ga bo v deploy času, torej tik preden se naredi mini setup, bo skopiral, oziroma po mini setupu bo skopiral administratorski profil v all users profil. S tem, da ne prenese vseh settingov. Ne, da navote bili presenečeni, recimo, da nekatere stvari pa manjkajo, ko ste jih nastavili v administratorskem profilu. Ne prenese vseh settingov. Ne, ampak to je edini način, da boste admin profil v kakor tok neokrnjeni obliki spravili v vse userje. Ampak tale setting mora biti v deploy času. Ne, ne takrat, ko delate sysprep, ampak v deploy času. Ne. Oziroma, obstaja en dober članek na to temo. Ne. Ki je pravilno treba napisati. Spet je odvisno od deployment metodologije. Če boste delali deploy na roke, ne, za imgx/apply, ne, potem mora biti to v času, ko delate sysprep, ne, ker potem v mini setupu, ko ga na roke naredite, ne, mora biti ta setting živ. Ne. Če uporabljate pa deployment urodja, ali MDT, oziroma Configuration Manager, pa vi v deploy času unattends buildamo on the fly. Ne. To pomeni, da mu tole on the fly uvalimo, preden se zares naredi setup. Tlega ne rabite joinati v domeno, ne rabite ključa opisovati, ne? Zato ker Windows 7 Enterprise se aktivirajo s KMS-em. Imate KMS postavljen? Enga ali več njih? Zakaj sprašujem? Ker to je pač ena od klasičnih napak. Torej, ko downloadate ključe, a ne, če Windows Server 2.8 ali pa 2.8R2, ko ga delate setup, a ne, če boste tam KMS ključno pisali noter, ne, potem bo ratala ta mašina tudi KMS server. A ne. In včasih se zgodi, da pride v firmo, ki je 6 KMS serverjev postavljenih v firmi, pa to mogoče ni best practice. Eden je dovolj. KMS servis je glup. Ne. Enkrat se mora aktivirati preko interneta ali pa preko telefona na Microsoft. Ne. Potem pa se zares aktivira takrat, ker je vsaj 25 delovnih postaj oziroma 5 serverjev, requesta ključ. Potem pa šteje do 50, bo pa neha štet. Ne. Nima historija, ne zapomne si, ne ve, koliko je bilo, koliko je bilo aktiviranih mašin. Skratka, servis je tak dokaj bazičen. Ne. Windows 7 Enterprise ima oglojeno tehnologijo, da grejo, če nobenega ključa ne opičete, ne, bo automatsko šel iskati KMS server. Ne. Najde ga pa iz DNS. Pomeni, da tukaj ne rabite v deployment, v unattend ne rabite nobenih ključev upisati, če boste pa upisali, ne, upišite pa KMS setup generični ključ. Je na internetu dostopen. Tudi v OOB sistem morate opisati noter language setting. Ja, ne? Potem pa tole shranite. Enkrat jo treba poeditirati. Ne? Potem boste ta unattend kopirali med različnimi ta sekvencami. S tem smo recimo ta build naredili. Še ena stvar je, ki nam pomaga, kje pa so? Ki jo moramo zdefinirati. In sicer so, kjer platforme suportiramo, pa lahko požgemo multicast, to če imamo deployment server 2.8R2, pa VDS suportira multicast. Potem rabimo Windows PoS definirati. V bistvu tukaj nič posebega, no? Edino, kar je, moramo se odločiti, kjere tipe, rabimo WinFile nujno, zato ker WinFile bomo potem distribuirali kasneje na VDS, da bomo imeli pixiboot. Še ena stvar, rabimo vedno oba PE-ja, rabimo 32-bitni in 64-bitni PE. Zakaj? Čeprav recimo bomo deployali 32-bitno verzijo Windows 7, rabimo imeti oba PE-ja, razlog je zelo enostaven. Mašina, ki se štarta, ugotovi, da je 64-bit capable. In to je basically vsaka mašina, ki je od Core 2 Duo naprej. Ne? In hoče imeti ene komponente Windows 64-bitnega PE-ja. In če tega 64-bitnega PE-ja ni, bo rekla, pač ni ga, sorry, ne more se butati. Ne? Tudi če boste vi kasneje asociirali s ta sekvenco 32-bitni, pa je 32-bitni boot image. Dobar tek. V p-image lahko date background in pa nekaj stvari, ki je pa zelo pomembnih. To je ekstra fajli. Ekstra fajli, ki so v imidžu, vam tools p ekstra files. Kje si? Tools Aja, mdts p scripts mdts p tools Kaj je noter? Ena stvar, ki je nujno rabite, je trace. Če vse dela super, ne rabite trace, ne? To je jasno. Ampak v začetku, dokler boste pa testirali, ne? Pa gledali stvari, boste mogli pa loge gledati. Ne? In loge gledati z notepadom je zelo zoprno. Ne? Trace 32 urode, pa s katerim gledate loge. Jaz bi dal tle, no, tle manjkajo, jaz bi dal tle še vsaj še dve urodi, noter bi dal vsaj še ImageX. Zakaj? Zato, ker morate mogoče, kdaj boste mogli kakšen image naresti, ne? Pa ga ImageX, ki se mi ne ljub tipkati na roke unga ImageX klobasa, ki jo moram naresti. In pa pač kakšen kol drug tool, ki ga rabite imeti, s katerim vam bo lajšalo življenje. Eno stvar morate paziti, WinPA, torej 64-bitni WinPA, nimajo 32-bitnega subsistema. Kar pomeni, da na 64-bitnih WinPA delajo samo 64-bitne aplikacije. Ne? Kako mi rabite 64.exe. Potem so pa še komponente. Komponente so pa naslednje. Ne? Zagotovo rabite imeti ADO komponento, zato da boste z WinPA lahko dostopali do SQL baze. Tam imamo SQL bazo, imamo v katero definiramo pravila, deployment pravila, mečkem bolj natančno lahko. Pa fino je, če date network driveri noter. Zakaj? Ne? Nove mašine, ki se zdaj šipajo, nimajo več, imajo že network driveri, ki niso več noter vključeni v Windows 7. Ne? Kar pomeni, da morate WinPE, ne? Ki ga morate uporabljati, pa WinPE 3.0, ki temelji na Windows 7. Ni še 3.1, ki temelji na SP1. Ne? In če imate novo mašino, ne, ki nima network driverja, pa bo WinPA se bo sicer zbutal, ker vda se bo to pohendlal. Ne. Samo WinPA pa ne bo mogli prijeti na network, ne, da bi prišel potem do deployment chaira, da bi že zagnali ta sekvenco. Ne. Kar pomeni, da morate dodati network driver je notera. Ne. Network driver je importirati, jih dati v ta prav selection profile in jih bo on avtomatsko, ko boste zbildali, ko boste tle rekli apply, če bi zdaj naredil spremembo, ne, on avtomatsko ti driver pobral in jih bo zbildil WinPA. Potem pa ta sam WinPA samo še odnesete novo verzijo na Windows Deployment Server in zadeva bo delala. Ne, ne rabite nič z ImageX-om applyat pa neki dismom package noter in tist ne rabite. Zdaj, za mass storage driver je za enkrat, če ni kakšne hude potrebe, razen če deployate serverje, pa so tam res neki hudi array driverje, ja, ki jih morate pa driver dodati zraven. In zgodbo ponovite potem še za 64-bitne driverje. Pomate pa še ključ, torej bistvo samega MDT-ja, so pa pravila. MDT v bistvu je, ni nič zgodbo kot nek zelo napreden scripting pa rules engine. Ne? Ja, še 5 minut pa vas bom spustil. In pravila, kako se bo deployment izvajal, se definira v ene doteke, ki se reče custom settings.ini. Isti fail je v MDT, isti je tudi v configuration manageru. In tukaj definirate pravila, kako se bo deployment naredil. Lahko je, s tem, ko šoferite to doteko, ne, lahko definirate, da je deployment tak, da vas vpraša za celo goro stvari, a ne? Ali pa čist popolnoma avtomatiziran. Dajmo probati eno ta sekvenco zdaj štartati, preden gremo na kosilo. Kole. Gremo eno mašino. Ah, tole je pa što rast. Pa bom pržgal. Moje bo treba ene dvakrat resetirati. Ja, ja. A bo najdo? Upam, da bo. Evo. Network service boot. Najdo je dva imidža na mojem VDS-ju. Izbral bom 32 bitenga. Ti demoti so vedno ful dobri, deployment demoti. Če sem izgovoril. zdaj, tlele imam jaz zelo enostavno okolje, a ne, kaj je vse na istem LAN segmentu in tako naprej. Zdaj, če imate omrežje, ki je segmentirano, a ne, potem, da boste do network boota prišli, imate dve možnosti. Ne, ali boste na omrežno opremo dajali gor IP helperje, isto kot za DHCP, ne samo na drugem mestu naj bo. Druga varianta je pa, da v DHCP settinge upišete opcijo 66 pa 67. Opcija 66 je ime Pixie serverja, a opcija 67 je pa ime boot fajla. Krkolo tega bomo omogočilo, da boste imeli Pixie boot. Ne? In to lahko bi mirno naredili tudi tako, da bi pač pripravili tale vim file dali gor na USB ključek. USB ključek morate pripraviti tako, da je bootable. A ne? Postopek je v VAIG dokumentaciji, kako se USB ključek naredi, da je bootable. Potem pa ta vim file skopirate gor in imate... videli ste pa prej v čarovniku, ne, da lahko naredite tudi ISO file. Ne? Pomeni, da lahko dobite bootable CD-ROM. Pa bo isto štartil ta sekvenco. Kot WinPE. No, daj. Voilà, štartil sem je Wizard. Pokazal mi je seznam ta sekvenc, ki so na voljo, ne? Seveda samo tiste, ki so primerne za WinPE. Ne. Se zbral 32 bitni WinPE, ki mi pokazal 32 bitni ta sekvenca. Ne. Jaz bom rekel, bom deployal core image. Next. Product, ki ja naravam. Količina teh okn, ne, ki mi jih zdaj kaže, je odvisna od nastavitve in datoteke. Product ključa naravam. Ime kompjuterja, koja je že... Naj bo, CLI1T1, se ni važno. Next. Naj bo org grupi, obega tudi z domeno. Language to install je English, kaj drugega nijem, a ne? Čas. Ne bom naredil klasične napake, ne, kaj delajo vsi ostali. Ajde, back. Keyboard. Ni mi izbral Slovenija, ali kaj? Tole. Kje pa je Slovenija? Sorbijan. Imamo še srečo. Časovna cona je tole. Password. Wow. Ni mogla všeč. Next. A bomo naredili, a bomo naredili referent, imič iz tega na koncu, ne? Ta sekvencija je bilo, ne, na koncu, da lahko imič naredi. Rekel, ne, me ne zanima. Ne. Next. A bomo ne bilo bitlocker? Lahko tudi opcije izberam, na kakšen način bomo ne bolj bitlocker? Ga ne bom. In pokažu detajle. Vse te stvari bi mogli napisati, bi mogli napisati v custom settings.ini, a ne, če bi hoteli to le automatizirati. Pa naj bo gre v workgrupo. Skip user data, yes. Skip computer backup, yes. Skip ta sequence, tle ga moramo izbrati, kaj drugače mu moramo povedati, kjero bo pustil. Ne. Skip product, yes. S tem ta okna v čarovniku ugašamo. Ne. Skip language pack display, yes. Sam pa moramo pa povedati, user lokale ni na iOS, ampak je sl-si. Pa input lokale mora biti sl-si. Pa keyboard lokale sl-si. Time zone za XP je 9.5, za 7, ko je CNTRL je ura op Central Europe, ne? Bla, 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 bla. Skip capture yes, do capture no, skip bitlocker yes, skip summary yes. Skip final summary, ja, pa še tebe. Zdaj, če se nisem kje zmotil, nam je samo še kompjuter ne ostal, ne? File.
Časovna cona. Time zone. Central.
C, aha. Hvala. Potem pa gledajte, zakaj ne dela, ne? File, save. Pa ga moram pa še preminovati. Ti zakaj ono pošteva zares je custom settings.ini, ja, ne? Tako da tega bom pekel, rekel, pika.org, pa nam je vedel, kaj z njim počet. Pa demo 2. Takole, da pogledamo, če je kaj od tega zares dela. Deploy client 2, connect. Start. Izberem boot image, pa pa še ta sekvenca. Vla, to bo zdaj nekaj časa trajal, da bo... Medtem se pa li, mi lahko posvetimo... še eno starom pokazu v workbenchu. Lejte, rekel sem že, da pravila so lahko v custom settings.ini ali pa v podatkovni bazi. V workbenchu imate tukaj 12 konfiguracijo in imate definirano bazo. Daj, enkrat jo morate definirati, potem pa to, ta zdaj dela. Ja, rečemo new database. SQL server name je to kar on, ne? Server. Instanca je default, port je opcijski, name pipes imamo. Bomo rekli novo bazo. MDT cona fig db, vse ni važno. Next. SQL share, kjer uporablja named pipes za povezavo, sveste named pipes client naprej naredi povezavo do deployment share-a identifikacija, potem pa s tem istimi credentials greš v bazo. Zato mora priti do enega share-a, ki je na SQL server. Če imate to zadevo na klastru, ta database se zadeva nekoliko zakomplicira. Jaz sem, da pogledam en, je kakšen share tle gor. Mislim, da kaj vidim tle. Vse, da source dole, da bi lahko te pravi. OSD, SORCE. Čakaj, deployment share. Share. Mislim, da imel. Bom probil takole. Deploy share, brez dolarja. Deploy SHR, brez dolarja. Zdaj imam bazo. Zdaj lahko vnesem nuhte računalnike, vloge, lokacije, pa make and model. Bazo se da razširiti. Najprej prvo stvar, ki moramo narediti database pravila. Jih moramo dodati v custom settings.ini. Znači, da je configure database rules. Pa bomo rekli, da bomo samo za kompjuter opcije zbrali pravila, ali bom povedal, kdaj kakšno applyajo. Computer options. Lahko naredite query za computer specific settinge, kar pomeni, recimo, tlele bi delala query, če bi mogli definirati computer name. Kar pomeni, da kot query parametre bi date lahko ali MAC adreso, ali serijsko številko, ali GUID, computer GUID, ne? Mislim, da verjetno serijska številka najbolj uporabna, ne, v teh stvari. Pa lahko izberete computer specific settinge, ne, computer name ali pa mrske, ne. Potem role, ki so osanjene na computer. Na role tipično nataknete aplikacije. Če rečete rola pisarniški računalnik, ne? In na rolo boste pa dodali aplikacija Office in tako naprej. Ne? Inženirski računalnik, ne? AutoCAD, DBG Viewer, ne vem, neka druga. Ne? To je tale, ne? Query for applications, če bi lahko direkt na kompjuter dali. Ne? Ampak tipično se da ponovati na role. Tega bomo dali stran, SMS package nam tle neče pomagajo. Lahko bi tudi administratorje napopali na kompjuter. Samo je bolj elegantno mogoče dati administratorje na lokacijo. Imate lokacijske opcije. Bomo rekli deselect, zato da bo mogoče bolj pregledno. Na make model boste dali gor železarske pakete. A ne? HP driver je, Lenovo, battery, nekaj. Ne? In da deselect. Rola, me zanima role specific settings, me zanima, pa role applications. Ok, mogoče lahko še administratorje. In kaj mi je zdaj naredil? Če si gremo pogledati computer settings, oziroma custom settings.ini, dodal mi je na koncu še database query. In zdaj, ko bo on naredil, ko bo zagnal custom settings.ini, ne, bo te database query je zagnal. In če imam jaz tle napisan, rekord v bazi, rečem new computer, pa rečem tle description test 1, 2, 3. Zdaj, se tega tele nimajo, ne, imajo pa MAC adreso. Zdaj ne vem pamet, kjera MAC adresa je. Ne, spet zmišljujem si. Lahko pogledamo, no. Sam to treba pa dolčas. Wow. Pišete MAC adreso. Samo mora biti pravim formatom. 2, 3, 4, še enkrat, ne. A ja, pa to je serijska, ne. Pa ta ni pravilna, ne? Pa lahko pišete details. Tukaj notri so zlistane vse spremljivke, ki jih MDT pozna. tega je malo morje, pa lahko jih še dodajate. OSD computer name je computer name. Tele smo pisali pri ne, skip product key, ki smo dali nova. Ne? Ne, lahko za vsak kompjuter posebej potem šofirate, kako se MDT, kako se ta sekvenca obnaša. Ne? Time zone, Central Europe, ne? Input lokale, keyboardi. To se ponovati na kompjuter ne daje. Ne? Na kompjuter se da ponovati tega, le, ki si... Tale. OSD computer name. To je ime kompjuterja. Naj vas ne zavede. Tukaj imate še computer name field. Le piše, this variable has been deprecated. Tako da, če hočete kompjuterju ime, test 1, 2, 3, to morate pisati tukaj. Pa kaj se ponavadi naredi? Ne? Tle lahko dodate aplikacije, ki so definirane v MDT-ju. Ampak bolj tipično se aplikacije naredi druge. Rečem apply, pa ok, tle sem definiral samo computer name, ne? Bom rekel, tle je rola. New, pa bom rekel, pisarniski. Se ni važno, ne? Bom rekel, aha, ne pa da je aplikacija zraven, pa da je Acrobat Reader, pa jih lahko več dam. Ne. Acrobat Reader, pa dodaj zraven še Flash Player. In vse one aplikacije, ne, ki ste jih definirali v MDT, jih lahko tle dodate. Pa rečem OK, pa grem pa nazaj na kompjuter, pa bom rekel, ti bod pa v roli pisarniški. In zdaj, kompjuter bom ugotovil iz MAC adrese, ne, ali pa iz serijske številke, pa bom pobral ven podatke o imenu, pa v kateri roli je. Pa pa naredim še query po rolah, pa rečem, aha, za rolo pisarniški, pa našli še aplikacijo A, B, C, D. Ne? In na ta način avtomatsko deployam še vse tiste aplikacije, ki so zraven. Na ta način rabite aplikacije definirati v ta sekvenci. Pa lahko ta sekvenca bolj generična. Ne? V to bazo se da rekorde importirati z eno VBS skripto. Bazo lahko razširite. Recimo, če imate, ne vem, kakšne zahteve, da imate nek lokalni aplikacijski server, ki je po lokacijah, ne vem, na ene lokaciji imate lokalni aplikacijski server A, ki mora biti nekje v spremljivkah noter v poti, a ne? Na drugi lokaciji lokalni aplikacijski server B, ne? Potem definirali lokacijo, bo rekel application server, lahko schemo baze razširite, rečete application server je nekaj, ne? In se potem glede na lokacijo apply pravi application server v spremljivko, v register, v nekam, ne, kamarkoli pa že. In na ta način lahko zelo močna pravila definirate za deployment. Tale zgodba je identična za MDT ali pa za Configuration Manager z MDT-em. In nobene razlike tele, kako to delate. Če si pogledamo zdaj tega, ne, izbira ta sekvencija enaka, ne? Prašal me je za ime kompjuterja. In to pa to, ne? Custom settings.ini smo vsa ostala vprašanja rekli, da naj jih preskoči, ne? Pa definirali smo parametre, ki naj jih vzame, ne? In na ta način lahko določamo granularnost deploymenta. Ne? Včasih moramo deployment tako narediti, da je čisto automatski, ne? Pa nas mogoče tudi za kompjuter ne bo vprašal. Ne? Če mu ga predefiniramo v bazi, včasih pa moramo pri kakšnemu deploymentu vse elemente izbrati za to, ker pač, ne vem, zaradi nekega razloga ne moramo dobiti vseh parametrov naprej. Ok, mogoče kakšno vprašanje na to temo? Da ponovim vprašanje, povezava na bazo je lahko samo preko NamePlysov ali je tudi možno preko TCP-IP-a. Možno je tudi preko TCP-IP-a, vendar če imate TCP-IP, potem uporablja SQL autentikacijo, pa morate v custom settings.ini upisati pasvorde. Drugače uporablja pa integrated account, kaj pa en drug. Ampak ja. Mislim, samo zaradi tega verjetno ne bote enem pipesov enabla na SQL serverju, ker najbolj nima smisla. Še kakšno vprašanje? Ok, pa se pogledamo še eno temo. To je pa user state migration. Eta, user state migration je kadarkoli govorimo o deploymentu, ne? Pa če ne razmišljamo samo o scenariju new computera, ne? Pa je user state migration orodje, ki ga moramo uporabiti. User state migration je orodje, ki nam poskrbi, da se bodo uporabnikovi podatki pa nastavitve preselili v nov OS. Zdaj pa je to na isti škatli ali pa na drugi škatli. Basically, vseeno. Uporabljamo orodje User State Migration Toolkit. Toolkit je zadnja verzija, 4.0 je zadnja verzija. 4.0 suportira migracijo iz XP, iz source lahko XP pa Vista, pa 7. Ne? Destination je pa lahko 7-ka. Ker pri prejšnjih verzijah, ne, če bi hoteli delati migracijo iz XP na XP, še vedno ne, obstaja možnost, morate pač 3.0.2 USMT vzeti za ta postopek. Iz 4 ne boste prodost naredili iz migracije iz XP na XP. Kjer so komponente USMT-ja? Imate dve urodi, scan state, load state. Scan state je namenjeno zajemu podatkov na source mašini. Load state je namenjeno loadanju podatkov na destination mašini. Pa imate kontrolne datoteke, ki so tipa XML, mig up za migracijo aplikacij, mig user za migracijo uporabniških nastavitev, pa imate pa še mig docs za migracijo dokumentov, ampak sta mig user pa mig docs sta ekskluzivno, torej eno, ne morate oba uporabljati, ali enega ali drugega. To. Pa imate pa še manifeste. Komponent manifeste so pa v bistvu XML fajli, ki so namenjeni migraciji sistemskih nastavitev. Ne? Imate manifeste za Windows 7, pa imate down-level manifeste. Za XP je pa za Visto. Manifesti so v Windows 7 že prisotni. Torej, Windows 7, takšni kot so, ki jih naložite, imate manifeste že v OS-u. XP pa nimajo manifestov v OS-u. Ne? In če hočete, da bojo migracije sistemskih nastavitev delale, mora biti manifesti parkirani v Windows System 32 manifests mapi. MDT naredi to na mesto vas, ne? Kar pomeni, da če boste delali migracijo, ne? Ena od stvari, ko boste delali migracijo user state, je to, da bo ena skripta poskrbela za to, da se bojo USMT manifesti skopirali na source mašino, torej na XP, ne? V ustrezno mapo. Če tega ne bi delali z MDT, bi mogli to narediti na roke, če pa tega ne bi naredili, se vam pa ne bi sistemske nastavitve Windows prenesle. Uporabniški fajli pa podatke bi se prenesli, ne? Ampak Windows sistemske nastavitve pa ne. Recimo, network printeri se ne prenesejo, desktop, datoteke, ja, nastavitve, ne, ne? In podobne stvari, ne? Kaj včasih mogoče hočete kaj prenesti. Včasih pa ne, ne? Odvisno tega. Kontrolne datoteke, kot sem že rekel, MIGAP, imate aplikacijske nastavitve, na hitrskih lahko poti, ne, na moskih skenirali, nekaj bomo nekaj, ne. V glavnem, zelo velike aplikacije že noter, recimo Office, potem tudi razni real playeri in podobne stvari, ki migracije dejansko prenese, ne. Celo za novci, celo za Lotus novci noter, nastavitve tudi novce zna migrirati. Za velike aplikacije pa tega ni, ne? Je pa treba zadevo zdefinirati. In celo zna delati migracijo iz Office 2003 na Office 2010. Če hočete delati migracijo iz Office 2010 na Office 2010, recimo, da imate XP, ne? Na katere ste naložili Office 2010, ne? Pa če bi hoteli te settinge prenesti na ovo mašino, 7-ko, ki ima Office 2010, potem je treba en hotfix naložiti gor. Ne vem zdaj na pamet, kjer je, bomo si pa pogledali, kaj ga imam pa na dispo. Namreč kaj, Office 2010 je bil izdan kasneje, kolikor je bil pa USMT 4.0, ne? In je bilo treba hotfix narediti, ker se USMT scan state, load state je nov, pa pa mig API XML je novo zato, da znam migracijo delati iz Office 20 na Office 20. In je treba pač ta hotfix applyati na, v tem povedu, kjer članke je to. Samo če je source Office 20, ja. Destination je Office 20, ni problematično. Ja. Mig User XML zmapira uporabnikove podatke, torej po defaultu zmapira vse tisto, kar je v My Documents, kjerkoli pač to je. Zmapira recimo potem Outlook rule, Outlook pravila, recimo zmapira vse PST-je, ki so pripeti v Outlook, zmapira NK2 file, nastavitve Outlookove. Ne zmapira PST-je, ki so na disku, ne, pa niso v Outlook pripeti. To morate posebej pravilo narediti recimo v Mig User XML. Mig User XML ima po defaultu tudi vklopljeno, da išče vse datoteke, ki so določenih končnic, .doc, .dvg-i, Excel-i, in išče po celem disku, ne, te file in jih potem prenese iz source mašine na destination mašino. Tako da, če so vaši uporabniki mal preveč pravic, pa lahko odlagajo dokumente, ker čejo, ne, potem tudi te dokumente prenese, ki so pač razstreljeni po celi mašini. Potem imate pa še custom XML, v custom XML pa napišete sami svoja pravila, ki hočete imeti za migracijo recimo nekih svojih aplikacij ali pa če imate recimo imate mašino partitionirano na C pa na D, pa imate na D-ju podatke, ne? Pa boste pa destination mašina bo imela pa samo eno particijo, ne? Boste un cel D podatki izmigrirali v C migrirani podatki, ne? To napišete tako pravilo, napišete v custom.xml. Config XML je pa datoteka, ki jo pa treba pripraviti. To je pa en, v bistvu en XML, ki je summary vseh migracijskih pravil, ki so v vseh teh datotekah. Ne? In namesto, da bi recimo, če ne bi želeli, da se vam Outlook pravila migrirajo, ne? Ali pa recimo, če nočete, da se vam start meni migrira, ne? Ker je mogoče malo butas, ne? Da bi se start meni migriral iz XP-ev na sedanko, ne? Je potem namesto, da bi šli v manifeste brisati ven, ne? Pač izberete config.xml in tam rečete migracijsko pravilo izklopite ali pa oklopite. V bistvu ga morate izklopiti. No. Moram si potem pogledati, kako to zgleda. Ok. Mal usmt demo. User set migration tool. Tegale bi lahko... Vse so drugi diski, ok. Mogoče najprej User State Migration Tool. User State Migration Tool dobite, ko inštalirate Windows Ike. Torej, na vsakem Configuration Manager strežniku imate USMT na Windows Ike je pa itak prerequisit za to, da boste MDT instalirali. Ne? In dobite User State Migration Tool, v program files, Windows Ike, tools, in to je USMT. Zraven dobite en zelo dober file, ki se mu reče USMT.chm. Če se bo se z USMT-em ukvarjam, priporočam, da si ga pogledate. Velike sample noter, pa razloženje, kako zadeva dela. Ni toliko zelo straightforward, kako se zdi na prvi pogled. Skratka, USMT komponente imate 32-bitni USMT komponente pa 64-bitne USMT komponente. User State Migration dela iz 32 na 64-bit, torej source je lahko 32, destination lahko 32 ali pa 64, ne? Če imate pa source 64, je pa lahko destination samo 64. To je daljni sorodnik, kaj je že un tool, kaj je v Windowsih noter. Accessories. Se ne vem, sploh, kaj je. Easy Transfer Wizard. Daljni sorodnik. Ok. Torej, rekli smo si, da bomo pogledali MIG User XML. Če si ga odprete z nekim editorjem, pa to ne bo Notepad. Eto, rate se s tem stvari od začetka, razen če vas Firebird smatra, ne? Si lahko pogledate, ampak point je tele bolj na koncu. No. Glede, na koncu vam migrira, da boste videli, ne, odkot so vam prišli, odkot je vam je prišla direktorska struktura, nemogoča direktorska struktura na destination disko. Ne? Zato, ker migrira, kje so txt, kdo vidi txt? Evo, ne? To zato, ker je noter pravilo, da migrira vse txt file. Vsak driver, ki ga imate na disku, ima en text file noter. Ne? In kaj naredi? Vsemo tale pravila, ne? Po defaultu delajo tako, da gre po disku. Ne? In če najde c, drivers, intel, nekaj, pa noter a.txt, bo na destination disku c, drivers, intel, nekaj, a.txt. Zdaj smo mu rekli, da migrira text file, ne? In tudi za vse ostale file to tako dela, ne? Tudi, če imate file raztrčkane po celem disku, a ne? Potem se splača tole prežgati. Ker tukaj spodi so pa pravila, ki definirajo, da se bo vsa ona krama, ki jo je nabral po disku, izmigrirala v nekaj system drive.data. Lahko je da data karkoli, a ne? Migrirani dokumenti, izmišljujem si, a ne? In morate samo tole odkomentirati. In zdaj bo te iste txt file pisalo c, data, drivers, intel, nekaj, a.txt. Na tem je spet ampak ne, samo root je premapiral. Ne? Ostala struktura ostane enaka. To se uporabniki lahko znajdejo. Samo disk je malo bolj čist. Pa še permišljeno boste zrihtali pol tako, ne, da bojo lahko migrirane podatke bojo uporabniki lahko pisali, ne? Na disk pa ne. Ne? Tudi skaj sam deep goro. Pa imate pa tle še napisano, kjer direktorije boste pa ekskludali iz teh pravil. Ne? Ne vem, iz program filesov ne bomo migrirali nobene kramarije, ne? Pa iz Windows direktorije ne bomo migrirali kramarije, in tako naprej. Skratka, tole si mečkam pogledajte, kako zadeve delujejo, si pa pogledajte v help fileu. Tam imate tudi sample. Ne? Recimo, tole. Tle imate vzorce, ne? Kako kakšne probleme rešite, ne? Migrirajo files and register keys, ne? Imate napisan. Iz tega se lahko da veliko naučiti, ne? Pa so samo eni posamezni deli, tako da ni, več ta XML ni, ne? Tako zelo velik. Ok. To je USMT. Zdaj pa še mogoče malo, da probamo kakšen test narediti. Jaz sem si tle plonk cegelce naredil, ker te USMT ukaze so res dolgi, pa če se človek zatipka, je to nemogoče za potrebno šutati. Prva stvar, ki jo boste naredili, morate zgenerirati config.xml, ker config.xml tega fajla ni, ko se USMT naloži na mašino. Ne? Ker config.xml je odvisen od mašine. Ne? Config.xml je drugačen, če je source mašina XP, kakor pa če je source mašina Windows 7. Tako da morate USMT, ostala pravila so lahko enaka, ampak config file pa ni vedno, ni nujno, da je isti. Ne? Tako da morate USMT, morate tale config XML morate zgenerirati na source mašini. To pomeni, da USMT primete, ga skopirate na lokalno mašino zaradi manifestov, ne? Ga skopirate na lokalno mašino in poženete ukaz. Pač greste v mapco, kjer je USMT, ne? Poženete ukaz scan state exe / gen config, pa ime config XML-a, ta bi bil lahko tudi XP config ali pa Win7 config, se vse in kakšno ime, samo pač, ne, se ve, kjero je, pa kjere migracijske fajle boste vključili, miguser pa migup. Ne. In potem rezultat tega ukaza je, da vam zgenerira tale fajl, ki ga potem skopirate nazaj, v mapco, ne? V config XML. Prej sem govoril o hotfixu, ne? Torej, 202.3.5.9.1. A popravim slajdek. Čakajte malo, popravim slajdek, dokde boste imeli za referenco. KP202.3.5.9.1. Ok. Potem pa tako. USMT podpira tri scenarije, no? Zelo tančni. En scenarij je hardlink migracija, kar pomeni, da podatke dejansko ostanejo na disku. Potem drug scenarij je pač migracija na nek medij, ali je to lahko lokalni USB disk, ki ga prepnete na mašino, ali pa pač nek network server, je basically vse, ne? Nek diska. Ne? Tretji scenarij je pa, da iz Windows.old migrira v Windows direktorij. Pomeni lahko, če veste, Windows je lahko naredite tako, da XP je ne pobriše, ampak jih reče, ne, naj ostane v Windows.old. In potem s tem migrira podatke. Sicer tako. V čem je prednost hardlink migracije? Hardlink migracija je zelo hitra. Če imate, torej, če delate upgrade mašine, a ne, pa če imate dovolj velike diske, pa če so diski pravilno sparticionirani, tako da vam diska ne bo treba reparticionirati, potem se vam splača uporabiti hardlink migracijo, ki je zelo hitra. Dejansko kaj naredi? Od vaših datotek, ki jih imate na disku, ne naredi simbolične linke v en protected store, pobriše potem kad dela deployment, se nam pobriše disk, naloži sirenko in potem iz unga protected store-a spet na prava mesta linke prekopira. Kako meni, da podatko spoh ne premika z diska. Ne? Ker ni formata vmesa, ne? Ni dobene praktične operacije vmes, ne? Podatki ostane vse čas na disku. In je taka migracija lahko zelo hitra. Lahko naredimo en demo, kako bi to zgledal, na telem desktopu. Vse te stvari seveda morate delati kot administrator, to zares, ne, drugače to ni nič. Pa še USMT imam v tem primeru na strežniku, ne. To je tudi zanimiv demo, tako gledaš, kaj se dogaja. Kaj bo zdaj naredil? Dejansko, mogoče da razložim ukaz, kaj smo naredili. Rekli smo scan state, lokalni store je clhl state store, samo lokalne podatke. To pomeni, da če bili moji dokumenti rerutani na strežnik, da bi ostali tam na serverju, sploh ne bi jih ne bi pobekapiral, ne, ker so na serverju, ne. Sem pobere samo podatke, ki so na lokalnih diskih. Slash C je, če so lokalni fajli, če je FS, naj kar RAW podatke prekopira, katere userje sem inkludal. Inkludal sem userje, ki so iz domene Acme in vsi so. Ne? Pomeni, da sem inkludal vse domenske userje. Zdaj, Petr Zdavca migrira ne? V njegove podatke. To je verbosity level, tako kaj loga. Potem, kam bo napisal log file, kam bo pisal progress log, potem pa, kjeri so pa config file, ne? Big user, pa še eden je amig app, to so migracijske doteke, pa kjeri je pa config file. Je pa, aha, in na koncu še, teda mora biti pa zadnja, da uporablja hardlink migracijo in da ne kompresira stora. Pomeni, da bojo dejansko bojo, tukaj, če gremo pogledati s HL State Store na mašini, bomo videli, tlele, ko bo cajt, zato bomo videli direktorijsko strukturo, kjere podatke je prenesel. Če delam hardlink migracijo, je to vedno nekompresirana oblika. Če bi pa delal migracijo na strežnik, je pa tipično se naredi kompresijo. Zdaj imam jaz nov kompres zaradi tega, da se ADD, no, zaradi tega, da se bo kaj videlo. Tipično se pa naredi kompresijo, pa še zakriptira se podatke z nekim ključem. Zakaj se zakriptira? Zato, ker če so pač podatki na serverju, ne? So zakriptirani zato, da jih ne more kdo drug naloadati nazaj na svojo mašino. Ne? Lahko bi naredili demo, da pa če naredim capture iz te mašine na network, potem pa restore na eni 7, ki tam bomo potem nekaj drugega. Simo, če hočete vedeti, kakšen je rezultat, ne? Kako to zgleda. A vas to zanima, ali je to... A hočete vedeti, kako zares dela? Se jih zdaj probali to? Kdo probuje za state narediti? Mislim, musim to delati. In kakšen se rezultati? Ja, ne? Je pa tako, no, spet, ne, preden se lote USMT, ne, je spet treba malo procesnega dela, ne, morate pogledati, kje so podatke, ne, pa kako so organizirani, ne, zato se ta pravila spišejo, ne, ali vsakih 6 minut ne boste pravil popravljali, ne. Evo, zdaj pa dejansko začel delati migracijo, ne. Je hardlink migracija precej hitrejša, kakor pa... kakor pa klasična migracija. Niso pa tole neke super hitre mašine. No, kakšne pomote. ne? Imamo še malo časa. Ok. Če si pogledamo še malo, kako bi pa... opa, tale, MDT, dodali noter v Configuration Manager. Kdo uporablja Configuration Manager za deployment OS-a? Malo. Pa zato, ker nimate Configuration Managerja, ali zato, ker ne deployate OS-a z njim? Nimate, ne? Ok. Verjetno veste, da Configuration Manager sam po sebi zna delati Operating System Deployment. Znači, to je že od SMS-a 2003 Feature Pack nekaj bil, OS Deployment Feature Pack je bil noter. Tako da, čist tehnično gledano, ne, Ne rabite imeti Microsoft Deployment Toolkit zraven nad Configuration Managerja. Configuration Manager zna v načelu vse sam narediti. Vendar vam MDT lahko prihrani tlele veliko glavobolov, težav in veliko dela. Ne? Ker so pač fanti naredili celo goro stvari, ne? Zato da jo vam, ali pa nam, ni treba narediti v končni fazi. Ne? Tako da jaz vedno priporočam, če imamo Configuration Manager, kaj bi izbrali? Ali MDT ali Configuration Manager? Ja, oboje. Ne? Dajmo MDT zintegrirati v Configuration Manager, zato da bo življenje lažje. Kjeri so objekti, ki jih rabimo za operating system deployment? Jasno, OS image, to je on Vim, ki ste ga zajeli iz referenčne delovne postaje. Kot sem že rekel, Configuration Manager zna pohandlati en fizičen Vim z večjimi logičnimi imidži in zna to deployati v eni task sekvenci, ne? Tako da to lahko delate. Recimo, jaz sem vedno XP-je na ta način deployal, ker XP-je niso bili toliko zelo hardware independent, kakor je sedenka. Ne? Sedenka je skoraj hardware independent. Ne? XP-je se pa smo vedno naredili, pač vsak ko železa smo naredili svoj imidž, pa smo to zmržali v en fizičen Vim file, da smo zmanjšali prostor na disku, ne? In potem sem pa rekel, če je ta mašina izber ta logični Vim ven, mislim ta logični imidž ven, če je ta mašina izber pa drug logični imidž ven. Ne? In ta Vim lahko obdelujemo kasneje s kjeri, s pa standardnimi urodi za management Vima. Dizem, ImageX, karkoli. Ne? In jasno seveda distribuirati ga morate na klasični distribution point, ker klienti vedno iz distribution pointa jemljajo image. Da, ne? Potem imate OS install package, tudi v Configuration Manageru rabite imeti setup binarije od Windows 7. In to iste verzije, kot so v imidžih. 32-bitni in 64-bitni, če deployate oboje. Pa imate boot imidže. Dva boot imidža dobite že zraven, ko se Configuration Manager nalauda. Ko date Service Pack 2 gor, so boot imidži verzije WinPE 3.0, torej Windows 7 based boot imidži, ki so v Vim formatu, zato da jih pač enostavno deployate na Pixie Distribution Point. MDT boot image naredite s pomočjo MDT čarovnika. Ko naredite integracijo z MDT, imate boot image, pa rečete create boot image using MDT wizard. Nekaj tazga je. Ne? In kaj tam naredite? Ne? Pač dodatke date noter. Ne? Date noter čarovnik za ta čarovnik za deployment, ki smo ga prej videli. Ne? Se doda noter v image, pa orodja. ImageX, pa Trace, pa ne? Vsa ostala kremerija, ki jo pač izbilda noter v image. Distribuirate ga na klasični DP in na Pixie DP. Na obeh DP-jih ga rabite, ne pozabite. In to obe verziji, 32-bitno in 64-bitno. Če vam bo 64-bitna manjkala, potem boste lahko samo stare škatle deployali. USMT package rabite, ne? Usenet Migration Tool. Package, glede to, da je Vike inštaliran na mašini, kjer je Configuration Manager gora, ne? So sorci tam. Package bo naredil MDT wizard. Potem boste vi samo še popravili XML file. Dodali boste noter config XML, pa ostale XML file boste popravili v package-u. Distribuirate ga na klasični DP. Potem imate pa še dva MDT package-a. Eden je MDT 2.10 package, kjer so noter skripte in vsi binary od MDT-ja. Ta package naredi MDT wizard. Enkrat ga naredi in potem je tam forever. Ne? Ga date na klasični DP. Potem imate pa še MDT 20 settings package, tam noter so pa unattendi, torej 32-bitni unattend, pa 64-bitni unattend, unattend teksta, če deployate XP-je, ne? Pa sysprep teksta, če deployate XP-je, pa custom settings.ini. Teh settings package-ov je lahko več, ne? Če hočete, če se vam nada logike kreirati, ne? Pa če hočete, da se ta sekvenca obnaša drugače kot pa druga, ne? Recimo glede na nastavite v custom settings.ini. Custom settings.ini iz MDT je isti kot ta custom settings.ini, ki ga bomo zdaj uporabljali. Isto uporabljate lahko bazo, pravila so vsa enaka, basically vso isto. S tem šoferate, kako se MDT obnaša. Ne? Pa imate pa še ta sekvence. Task Sequencing Engine v MDT-ju je je light verzija ta sequencing engine iz configuration managerja. Ker namreč ta sequencing engine v MDT-ju, source in osnovni so bili pobrani iz configuration managerja. Ne? Ta sequencing engine v configuration managerju je precej bolj zmogljiv kot ta sequencing engine v MDT-ju. Osnovno ta sekvenco spet naredite s pomočjo MDT čarovnika. Ne? Ker kaj dobite zraven? Poleg skripte, z MDT-jem dobite tudi template. Tako se vidi, kjer ta sekvenca je bila narejena s configuration managerjem in kjer ta sekvenca je bila narejena iz MDT-jem. Ker unah s configuration managerjem ima tokle taskov, MDT-jevska ima pa tokle. Je precej bolj kompleksna ta sekvenca z MDT-jem lahko, pokor je pa iz... še ena stvar je, s configuration managerjem lahko popolnoma automatiziramo distribucijo. Je res, ta prav, zero touch. Kakšno vprašanje mogoče na to temo? Zdaj veste, ne zadnja veza configuration manager je 2007 SP2 pa R3. V 12 pa beta 2. To pojutro pogleda. Ok. Kako zgleda configuration manager 2010 z MDT-jem? Ok, scan state return 0, to je redo. Wow, to je pa redo. Čakaj malo, tele bom pa zdaj dal ugasno. Te mašine vmesto tudi configuration managerja. Loženga pa Windows Deployment Services. Kaj je ta prva stvar, ko boste naložili MDT na Configuration Manager box, torej na server box, boste naredili integracijo. Integracijo dobite pa v Microsoft Deployment Toolkit in rečete config mgr integration. On že ugotovi, da je Configuration Manager gor, izbere site kodo, rečete next in integracija je narejena. Tako da to ni nobena znanost. Kaj v bistvu zares naredi? No? Zares vam ta integracija vam doda dodatne ukaze na desni gumb, pa v SMS provider nekaj naloži, eno par skript. Torej, rekel sem že, da naredite boot image, torej te do boot image sta generična, ki prita zraven configuration managerja, tukaj pa naredite boot image using MDT. Poveste source, kamor bo on boot image parkiral in iste nastavitve so, kot ste jih videli v MDT-ju. Ne? Rezultat tega je, tole traja ful dolg časa na taki počasni mašini buildanje boot image, zato nam pokazal. Jaz sem tle enega naredil, ki je pač tlele 32-bitni boot image. Property so čisto enaki, kot pri navadnem boot imageu. No. Edino, kar se vidite tole, da je tlele je druga pot. Pa še eno stvar morate pojene narediti vedno. Kaj delate boot image, a kje si? Tole. To bilo priporočen, da enablate command support. To pomeni, da boste lahko, ko boste v boot imageu F8 pritisnili, se vam odpre command prompt. In potem lahko logi gledate. Ne? Delate troubleshooting. Ne? Pogledajte, imate IP config, imate sploh IP na... če ste na nekakšni novi mašini, ker ni mogoče driverja še v boot imageu. Ne? In tle noter recimo ga ni. Ne? Kje si? Tle ni driverja noter. Ne? Potem, ko te boot image imate narejene, jih morate dati na distribution point. Rekel sem že, boot image morate parkirati na dva distribution pointa. Eden je klasični DP, drug je pa pixie distribution point. In sicer, načelo rabite samo en pixie, ok, razen, če imate pač več lokacij, ti se pa druga zgodba, ne. Na pixie DP boste dali samo boot image gor, ne boste dali gor Windows 7 image ali pa kaj podobnih stvari, ne. Pa rekel sem že, da rabite imeti dva, aha, taj pa že. Da rabite imeti dva in 2346 bitni boot image, ne, na DP-ju. Pa rabimo ta sekvenco, a ne? Aha, tako da boste videli, ne? OS image, ne, image-a nijam. Install package imam tele že gor, zato ko ta je velik in na tej mašini res import traja, pa na distribuciji na DP traja nekaj časa, no? Ta sekvenco, rečete new, ta sequence, to je configuration managerjeva ta sekvenca. Rečete create mdt ta sequence. Odpre se vam čarovnik, kjer izberete template. To morate narediti na čelu samo enkrat, ne? Pa kopirate ta sekvence. Sedaj, gledajte, ta sekvence, imate client ta sekvenca, to je pač klasična ta sekvenca za deployment klienta, potem imate client replace ta sekvenco. Replace scenarij je sestavljen iz dveh delov. Eno, ta prvi del je zajem user state na stari mašini, ta drug del je pa deploy nove mašine, ne? In client replace ta sekvenca je ta sekvenca za zajem stare mašine, ne? Deploy je pa client ta sekvenca. V osnovi lahko v configuration manageru naredite iz client ta sekvenca, za ene ta sekvenca lahko naredite new computer scenarijo, refresh scenarij, pa ta drugi del replace scenarija lahko naredite za isto ta sekvenco. Pa imate pa še OEM ta sekvence, custom, ni nič drugega, kako to, da je prazna. Referenci, ne vem. Pa server ta sekvenca in pa UDI, user driven installation ta sekvenc, kjer se pač vse čitka čarovnik iz odpreka se gora nastavitev za žene. Pa uporabnik lahko sam si mašino zbilda na podlagi ta sekvence, ki mu jo vi objavite. Izberemo client ta sekvenco, rekel sem, ta vizor nite samo enkrat, ne? Če te ne vem. Windows 7. Deployment test. A ne, template sem rekel, mislil. Work grupa. V redu. Capture eno modelal. Boot image imamo. Ali bi ga tudi naredil, ne? MDT toolkit files package-a pa nimamo. Enkrat ga moramo narediti, pa ga bom pa vedno sam ponucal. Tale bo pa, parkiral ga bom na... Ne. Tole. MDT, 2 nič, 1 nič, pa CKG. OS image nimam, imam pa OS installation package. Configuration manager klienta imam, ko sem ga enkrat že naredil prej. USMT nimam, ga bom dal... Samle. USMT 40. To je 4.0, ne? Settings package ga moram narediti. Te notri bo dal on potem unattended pa custom settings.ini. Pa imamo dal še malo zdravne stvari. dt 2 nič na nič s e tt in s. Sysprep ne rabimo. Sysprep bi rabili, če bi deployali xp. Ne? Ker deployamo 7, ko ne rabimo sysprepa. Voilà. In zdaj spod zadnji nekaj skripta laufa, ki bo se to kar Mario naredila. Ne? Če si pogledamo, kaj ratel na disku. Custom settings.ini, ki je zelo osnoven. Zavamo onga, ki smo ga naredili z MDT workbencha, ne? Pa onga skopiramo elemente semle. Pa anatent.xml, ki ga je povzel iz templeta. Ta je 32-bitni, zato, ki sem mu ponudil 32-bitne Windowse. Ne? Če bomo takrat ponudil 32-bitne 64-bitne Windowse, bi bilo to 64-bitni. Tako da, basically, moramo jeti tele, ki smo inštalirali MDT. Imate tlele, ne, kje si, templates. Je. Zdaj imate anatent 64-bitni, pa anatent 32-bitni. Ti to vzamete, pa jih pokustomizirate. Vse je že tle. Ne rabite, neče ti izumre tople vode. Vse je tle. Ne treba poiskati. Sysprep inf za XP, ne? Kje si anatent txt za XP ali pa za server 24. Vse je tle. Je pa res, da je narejen za eno US, ne? Za English US je narejen, ne? Tako da po Sloveniji ga bo treba. Kje si zdaj? Ni ta na folder. Kje pa si zdaj? Package, tle naložil vse skripte noter. To je MDT skriptarija. Če koga zanima, kako se skripte piše, je tle veliko stvari noter, ki so tudi uporabne, sploh zti-utility.xm v BS. Pa usmt. Tle noter morate zdaj samo še config.xml dati, ne? Pa popraviti migap.xml. Pa dela migracijo. Kaj pa naredil tukaj med ta sekvencami? Ista zgodba. Formatiranje, zelo podoben, kot pa v MDT-ju. Ne? Samo več logike ima za da ugotovi, ali bo user state lokalno, ali bo na strežniku. Ne? Če je scenarij refresh, pa bo prizeto probo dati, ker to je skripta dela. Ne? Če je scenarij refresh, proba dati prizeto na lokalni disk, če ni dovolj placa, to zračuna. Kaj naredi naprej slash estimate usmt in če je dovolj prostora, ostane lokalno, če ni dosti prostora, gre na disk. Če je scenarij replace, da je vedno na disk. Ne? In requesta state store, to pomeni, da bo uporabil funkcionalnost configuration managera, ki se mora reče state migration point in se priključil na state migration point in bo tja odložil user state. Ne? Potem naredi dejanski capture user state-a. Tle lahko mu poveste, kjer je config file boste uporabljali za migracijo. Ne? Ka po defaultu, če rečete capture user profiles with standard options, bo vzel samo migup pa miguser. Ne? Če imate vi kakšnega svojega custom ali pa custom XML, ne? Potem ga ne bo vzel. Ne? Je treba tle povedati. Potem apply OS image. Vidiš? Vidite? Tukaj je indeks od logičnega imidža v Vimo. Ne? Tudi lahko poveste, ne? Če je model A, apply image številka 1, indeks številka 1, če je model B, apply in, indeks številka 2. Pač tele taske namnožite. Poi applyte Windows settinge, username, prej tam v, v MDT-ju ste mogli to v custom settings in napisati pa nekam drugama. Ne? Tle lahko pišete v, 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 task, v task sequencer. Ne? Apply network settings. Oh. Nič spodbudno. Aha. Predavatelji network, adio. A, ne. Aha, nekaj bo. Zelo podoben task, ne. In to je osnovna task sekvenca, ki jo potem uporabite lahko za, za, za deployment. Mogoče še en trik, ne? Rekel sem, da lahko isto ta sekvenco uporabite v različnih scenarijih. Ne? Razen bare metal scenarija. Ne? Bare metal je ponovat pixie boot ali pa USB boot ali pa, ali pa CD boot. Ne? Vsi ostali scenariji. In, in, in refresh in replace se izvede že v bistvu nad znanimi objekti. Ne? Kar pomeni, da vi lahko z, z enim dokaj enostavnim trikom lahko šoferjate, kako se ta sekvenca obnaša. Pokazal. Ne? Tukaj na začetku dodate nov task, add general set task sequence variable. Pa bomo rekli set deployment type. To je pač ena od variabel v MDT-ju. Če rečemo deployment type, bo enaka procent col, to sem si pa zdaj, to variablo sem si pa zmislil. Ne? Tale col deployment type je pa variabla, ki sem si jo pa zmislil. In sicer bom rekel pa naslednje. Ne? Tle sem naredil ta sekvence za, za Windows 7 deployment. In sicer, če imam nove računalnike za Windows 7 nadgradnjo, potem je to zamenjavo, potem je to replace scenarij, ne? Pa stare računalnike so replace scenarij, nadgradnje na Windows 7 je pa refresh scenarij. Ne? In rečem tlele, aha, na tole ta sekvenco, na tole kolekcijo bom dal collection variablo, ki bo imel call deployment type, pa bom rekel tlele, kjer je tole nove računalnike, ne? Replace. To je pa vrednost te variable. To je pa ime scenarija, ki je, ki je podprt v, v MDT-ju. Ok. Ok. Pri nadgradni, pa ta ista variabla, a ja, tele bom dal. Re, f, re, s, h. In zdaj se bo ta, ta sekvenca, ne, ker enkrat se bo štartala, če boste delali upgrade, ne, se bo štartala iz, 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 iz te kolekcije, če boste delali pa replace scenarij, se bo štartala pa iz te, iz te kolekcije. In bo dubla to ob zagonu, ne, ker se bo ta sekvenca štartala, bo dubla vrednost te spremenljivke. In ta, ta sekvenca se bo čist drugače obnašala glede na to, kje se je štartala. Če hočete imeti pa še bare metal deployment, ne, boste pa ta sekvenca objavili na New Computers, morate pa tlele reči, da je tole naev, coma, p, u, t, r. Ne. In zdaj to ta sekvenco samo objavimo na... To je zdaj bare metal scenarij, ker je objavljen na All Unknown Computers, je bare metal scenarij. Če bi jo objavil na... sedaj so pa že OSD. Če bi objavil na nove računalnike, bi to replace scenarij. Če bi pa objavil jo na nadgradnjo, je pa to refresh scenarij. Ista ta sekvenca. Da ne pomote, task je treba še malo predelati. Out of the box ni dobra za vse scenarije, bom tudi povedal, zakaj ne. Ampak zdaj jo dam na All Unknown Computers. Objavam jo tako, da bo na voljo boot media oziroma Pixiju. Next. Ne smije biti mandatory. Ne. Klasično, ko objavljate software, ne. Če hočete, ob določeni uri ta sekvenca sproži, objava softvera sproži, je date mandatory. Ne. Če boste s ta sekvenco naredili isto, ima to lahko nepredvidljive posledice, sploh če se zmotite v kolekciji. Ponavadam jaz access content directly from distribution point, da najprej ne kopira lokalno, potem izvede, ne. Ampak da je direkt iz serverja distribuira, show ta sequence progress. Zdaj bi mogli to celo delati. On pa še Pixi preveril. Kako je skonfigurirano. Tele imate Pixi distribution point, oziroma Pixi service point. In če nimate kljukce na enable unknown computer support, ne bo z bare metal scenarijem nič, ne? Rabite imeti unknown computer support. To je prvi pogoj. Ja, pa še ena stvar je. Oziroma, bo delo, ne bo delo ta sekvenca. Vse pakete, ki so referencirani v ta sekvenci, ne, morajo biti distribuirani na distribution point. Zdaj, tukaj imate ta sekvenco. No, malo večji. In tukaj imate goro paketov referenciranih na ta sekvenco. Ne. In ta sequencing engine v začetka, ko se štarta ta sekvenca, ne, preveri, ali so vsi paketi dostopni na DP-jih. In če niso dostopni na DP-jih, se ta sekvenca ne bo štartila, zato da ne bi naredil kakšne škode, zaradi tega, ker en paket manjka, ne, potem ta sekvenca bi failala in bi ostala mašina, recimo, da delate refresh scenarij, bi ostala mašina na tem, da vam pobere user state, vam pobriše mašino, ne, potem pa zmanjka paket za deployment Windows 7, pa sta ostala brez vsega. Imate sicer user state na disku, ampak je težko dobiti nazaj. Ko zdaj mogli te pač tole podistribuirati. Good. Je kakšno vprašanje na to temo? Rabil bi tako enih 7 dni v kosov, moj, da bi se skozi tole deep dive prebili, ker je tema res zelo obširna. Ne. Ampak tako, približno toliko sem vam povedal, da si boste lahko postavili okolje, s katerim se boste začeli igrati. Jaz bom dodal gor na sajt. Bom dal še prezentacije. Bom pokazal vam, no, tako zelo na hitro. Kje si? Tlele imam materijale za, tole vam bom dal gor na NTK sajt. To so materijali v angleškem jeziku, ampak je dosti podrobno napisan o MDT-ju, boste lahko zdownloadali. Če pa ne bojo gor, zaradi kakšnega razloga, na sajtu mi pošljite mail, no, pa bom jih odložil na SkyDrive, ker so preveliki za mail pošiljati. Imam te materijale za MDT LTI, LTI Rules and DB. Pravila, kako se iz baza igra. To smo zelo na hitro pokazali. Potem Zero Touch, pa Configuration Management, kako zadeve delajo. Potem imam USMT. To je drugače, zaradi 3D materiala. Pa še tole, če mogoste. KMS, aktivacija, kako dela, zakaj ne dela, kako pripravljati do tega, da dela. Tako da, to je to. Kakšno vprašanje še? Ali imate take glave, ali bo je bilo grozen dolg čas? Ok, potem mislim, da če se bo čez par minut, se bo Q&A začel. Tako da hvala lepo za pozornost, za vaš čas, pa da niste zaspali.